Nila kaha ang nakahibalo, ngayon hamubo nga awit, samtang ginapangumusta ko kamo karun, nga may mainiton gayod nga Kristuhanong pagpakigfilosip o gugma ni Kristo. Tila man ang nakahibalo, ngayon hamubo nga awit, siya may kahingawa alang kanimo. Kahibalo ba mo ni ini? Sige, tanawon ta kung kabalo bagyod ta ni ini. Kahibalo ba ka ni ini iksuon? Kahibalo di ay ka? Karun. Oh, maayo ka na. Karon atong awiton kini pag-usab. Langit no namong amahan, ginapasalamatan ka namo, tungod may kahingawa ka, alang ka namo, ug ipadayag ang imong gugma nganhi ka namo, nga tungod ni ana, gipadala mo ang kaugalingon mong pinalanggang anak, aron ang walay sala nga anak sa Dios, aron ang kunon, ang dapit sa sad-an nga mga makasasala. Ginapasalamatan ka gayod namo, nga nagkahingawa ka kanamo, ug naghunahuna gyud kanamo, aron buhaton kini, ug mapasalamaton kaayo kami Ginoo, malipayon sab kami, nga magkatigom dinhi niining hapuna, ilalom sa mga atop sa kalangitan, ug among ginapangamuyo ang imong mga panalangin alang niini, nga buluhaton. Itugot Ginoo, nga ang matag lalaki, babaye, batang lalaki o batang babaye nga ania, aron hinaot nga magtuon gayod sa mga kasulatan. Ingon nga nagaatubang kami sa usa ka kalibutan nga kontrolado ni Satanas. Ug amahan, ginaampo namo samtang among pagatun-an ang bahin sa gahom sa mga demonyo ug sa kung unsa ang ginabuhat nila sa mga tao. Hatagan mo unta kami ug dakong pagtuo ug hinaot nga daghang dagkong mga ilhanan ug mga katingalahan ang mamahitabo. Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Kristo ug alang sa kahimayaan sa Dios. Amen. Muadto kita sa atong pagtuon karong hapuna sa gilayon nga sa huna-huna ko murag sayo-sayo ta og mga 15 minutos. Kini mahitungod gihapon sa demonolohiya. O bueno, bago lang kong nakadawat og mensahe kaganina. Isong bilir gikan sa akong mga higala ug magsugod ako og bahay sa Africa sa tunga-tunga sa Hulyo. Busa mo na kana. Amo na kanang gitakda. Ug dili man makauban si Isong Baxter niya ng higayuna. Mo nga mag-inusara lang ko na muadto sa Africa. Hinoon, muadto man ko dito tungod sa hinaot nga ang iampo niyo ako karon nga tabangan ako sa Ginoo. Tungod kay gikinahanglan ko gayod ka na para dito sa taliwala. Ngani nagalaom ako ug dili mo minus sa 200,000 ka tawo ang maanaan ni ana nga panagtigom. Ug aduna ako'y usa ka pananawon nga naisulat ko dinhi. Buot ko nga inyong madawat ang benepisyo ni ini. Nahitabo kini ni adtong Disyembre. Ana ako sulod sa lawak usa ni adto kabuntag. Sa diha nga misulod ang manulunda sa Ginoo. Ako, nakita nyo, sa diha nga tuwa ako dito. Gisupak manggod nako ang Dios. Ug mao nga natakbuyan ako og amiba. Ang sikin sa man nasayod, nasayod gyud kung unsa ang amiba. Usa ka kagaw nga nagasulod. Alos mo patay na kanimo. Ug tungod kay gibuhat ko ang usa ka butang, nga gisulti kanako sa Dios nga dili unta buhaton. Pila man ang nakadungog na sa istorya bahin ini. Pipila man siguro kaninyo dinhi. Kabalo ko nga ang mga kaisunan nga taga dito sa tabernakulo. Nakadungog na sab sa maong istorya bahin sa kung unsay nahitabo. Giingnan manggod ko sa Dios nga moadto sa usa ka lugar ug mopahilayo sa niini nga lugar. Ug aron nga makabalik unta ngadto sa usa pa ka lugar. Pero gitugutan man hinoon nako ang mga magwawali nga makumbinsir ako nga dili sa muadto. Bueno, buutan man ang maong mga magwawali ug mga isuon ko sila. Apan kinahanglan, sundon mo gayod kung unsay gisulti sa Dios kanimo. Tinuod ka na, kita nyo? Tungod aduna man kay usa ka misyon, dila man ang nakahinumdom nga usa ni adto kahigayon. Adunay duha ka propeta sa Biblia ug ang usa kanila gisultihan siya sa Ginoo ang ingon umadto ka sa usa ka dapit ug ayaw yun pag adto sa bumalik ka sa lahi nang adalan ug uban pa ug miingon aya pagkaon o pag-inom samtang atua ka didto. O gihinagbo siya sa usapa ka tinuod niya propita, ug miingon, gihinagbo ako sa Ginoo, human nga nakitagbo siya kanimo, ug miingon, agi ka sa akong balay, ug nagpatalingog ang maong propita, sa gisulti sa laing usapa ka propita, ug nawad-an siya og kinabuhi tungod ni adto. Kita nyo, mao nga sundon mo gayod ang gisulti sa Dios kanimo, nga pagabuhaton, bisan unsa pa isulti ni kinsaman. Karon, itay, sa niini nga pananawon, siya, napukaw ako niini, nga itong ika-13 sa Septem o Disembre di ay, o samtang nagalingkod ako sa may kilid sa akong higdaanan, naghunahuna ako, kung unsa kaha ang mamahitabo kanako sa umalabot. Ako, sa pagbalik na ko dinhi, andam na sila nga ipahimutang ako sa kwarentina, tungod halos giot-ot naman ko sa mga kagaw, kung ila akong gi-examine sa pag-abot mismo na ko dinhi sa nasod. Kung tungod sa grasya sa Dios, ila na lang akong gipapauli, tungod kay mikuyanap naman og ayo ang maong mga kagaw. Kung nag-ampo ako, kung akong giadtuan kadtong mga ministro, ingon ko, giingnan ko sa Ginoo, nga dili mo adto didto. Ingon po, o nagapakigsulti sa baya ang Dios nga to sa uban gawas kanimo. Ingon ko, aduna usab si Kura, o ingon anang pangunahuna kaniadto. Ug busa, apan niadto ako, ug mikuha og pipila kadahon, ug ibutang kadto sa ilang mga tiil, ug miingon ko, timan inyo, sa ngalan sa Ginoo, kung mubiyahe gyud ta didto, nan mamahimo lang kana, nga pagkapakyas, ug magbayad gyud kitang tanan tungod ni ana, ug tinuod gyud. Oh, grabe, aming tanan hapit gyud bitaw, nga mamatay. Busa, pagbalik na, pagkadaghan kayo nga angay mong pakigbisugan sa nining ubang mga nasod, pananglitan, kung adunay usara ka gamayng pulgas ang nakapaa kanimo, nan maghinungdan ka na nga magkaaduna ka og balik-balik nga hilanat, ug kana nga gamayng insikto, pag nakapaak na ka na kanimo, bisan pa kung mabati nimo nga nangatol ka na, dili nimo pwedeng kaluton ka na, tanawa sa, kung usagani ka na kagamayng itom nga pulgas, ayaw ka na biraha, tungod gamay manggod ang ulo ni ana, mukot-kot ka na pasulod mismo sa panit, mutuyok nga nakaingon ni ini, ug mutapot gyud og ayo. Mao nga kung imo kanang birahon, basin unyag mahibilin din ha ang ulo, ana manggod diha ang virus ni ana, nga mahimong muparilisa kanimo. Busa kana, ayaw gyud og katula, o ayaw kana biraha, kundili pagkuha lang og lana, ug nagaginhawa manggod kana pinagi sa iyang likod, patuloy kana og lana, ug muhawa ra kana. Dayon aduna po'y usa ka gamay lamok, dili siya magsaba-saba bisan gamay, muhagong ra siya diha sa kahanginan, igula siyang mutugdon kanimo, kana lang. Kung nagkaaduna ka na riay og malaria, ug dayon aduna pagyoy ginatawag nilang mamba nga bitin, kung mapakan ka mo ni ana, mabuhi na lang kamo og mga 2 minutos, human nga mapakan mo ni ana. Ug aduna po'y dalag nga kubra, mabuhi na lang kamo og mga 15 minutos, human sa pagkapaak ni ana. Ug ngani ang usa kanila, halos haduol na kaayo sa akong anak, nga hapit na niyang mahikapan ang ulo ni ini, hapit na unta mo paak, so wala pa na mo naposil ang maong bitin, nga sama ni ana. Ug aduna pa di ay og itong mga kubra, o tanana atua didto, ug dayon aduna sab didto og mga peligro tungod sa lasangon nga mga mananap, sempre ang mga leon, tigre, o mga leopard, ug tananang uban pa nga pakigbisugan mo didto sa kalasangan. Ug dayon aduna pa ang mga sakit, tananang matang sa mga sakit aduna didto. Ug sa gubangon mo gayud ka na tanan, kung nagapangmisyon ka, gawas pa ni ana, duna po'y barangan nga muhagit kanimo sa bisan asa, kita nyo, ug tanan nilang mga tuo-tuo ug mga ingon-anang butang. Apan daw sa pagkahibulong ang butang gayud, nga makita ang Ginoo, nga ginapanghapak ka na palayo, gikan sa usa ka bahin, ngadto sa usa ka bahin, nga ingon ni ana, pagkahuman magpadayo na. Ug niadtong adlawa, mahinumduman ko pagayod, samtang atua didto, kung unsa ang nahitabo, sutihan ko ra kamo sa umaabot nga higayon, sa usa na usab ka panagtigom. Tungod kay gusto kong maghisgot na sa akong hilisgutana niining hapuna, mahitungod sa demonolohiya. Apan karon, kung kini ang gihuna-huna ko, samtang nagalingkod ako din ha, kung unsa kaha ang mamahitabo sa katapusan, ug sa pagbalik ko ngadto sa ubang nasod, nasayod ko nga nagkaaduna kami og usa ka 100,000 nga mga nakabig, samtang atua kami didto, ug miduol ka na ko ang tigulang nga si Iksuong Busworth, miingon ko, bueno Iksuong Busworth, ingon siya, nahimot kayo ko kanimo Iksuong Branham, ingon pa siya, igo ka palang, anaa ka palang gani sa sinugdanan sa kinabuhi, ang ingon niya, ingon ko, bueno, tapos naman gani ni siguro, ingon ko, lagpas na ako og 40 anyos, sa tanaw ko, nakapakigbugno na ako, sa maayong pakigbugno, Ug natapos ko na ang lumba. Ngayon siya, lagpas 40 anyos. Ngayon, mao palang kana ang akong edad sa wala pa ako kaniadto nakabig. Ingon pa, ang tutaron lagsik pa man gihapon ko. Alos mag-utsita anyos na siya na itong tungura. Ug basta, huna-huna ko, bueno, tingali gusto ka na. Busa, ingon siya, dili. Busa pa lamang ikaw kabagong Branham karon. Mas nahibalo ka lang karon kung usaon sa pagdumala ang imong mga panagtigom o tanana. Ingon pa, umakasangyaw lang ka sa Amerika sa husto nga paagi nga may eksakto nga mapahilunaan sa panagtigom. Kundi pwede ka nga magpabilin sulod sa unom o walo ka semana sa usa ka lugar ug ihanay ka na ug ipahibalo sa tibuok lugar. Mingon, aduna jud kay mabuhat, bueno alang sa atong Ginoo. Busa nagpadayon kami nga ingon ni adto. Ug pagka manindot gayod ni adto. Dayon wala magdugay. Nakakita ako ug usa ka pananawon. Sadyang ana ako sa Amerika. Ug miabot ka nako nga ginapabalik ako sa Africa. Ug ipakita niini kanako ang maogihapon nga panagtigom. Nga gipahigayon dito sa atubangan sa Durban. Ug nahuman naman ang unang panagtigom. Ingon nga mipaingon na sa kasaysayan. Ug padulong na sa kasadpan. Gipakita ang ikaduhang panagtigom. Ug sadyang gipakita kini. Kini mas dako pa kaysa unang panagtigom. Ug siya, nakadungog ko og usa ka singgit ug may usa ka manulunda nga nagakunsad gikan sa langit. May dala siyang dakong kahayag ug ang manulunda sa Ginoo nga aninga dinhi kanato karon ato nga kanunay aninga sa akong tuo dinhi niining dapita ug atua kini didto ug kini nagatuyok-tuyok kini ug nakita ko kining tawo nga nagatindog sa may ubos niya. Siyay say dili bueno, dili na kini pananawon. Pag makita mo na siya, ingon na gayod kini katinood sa mara nga nagatanaw ka mo kanako, aba madugog mo mismo siya nga nagalakaw o nagapakisulti kanimo, o sa dihang siya kung unsa man, ingon gayod kadto katinood, o dili na kadto o sa kapananawon, tungod ang maong tao atoa mismo dito sa magayod kaninyo. O ang iyang tingog, ingon kaklaro gayod sama sa akong tingog o sa inyong tingog, hinoon ang pananawon o sa kabutang mansab nga mutungha sa atubangan mo. Og makita mo kini sama ni ana pero kining maong tao miduol gayod og mitindog didto. Bueno, giingnan niya ako nga sa kung unsa ang mahitabo og miingon siya nga ang mikanaog kining manulunda og iya akong giingnan nga mulingi og mutanaw sa niini nga direksyon og mura kadto og paingon sa India. Gani wala ko ginaingon nga sa India mismo pero mga didto dapita og sila'y mga taong taga India tuod kay ang mga Aprikano nagkuon man maskulado og tambukon nga mga tao. Ngani ang uban kanila, halos 7 kape ang katasun. Ug mutimbang pod, ug 2 kagatos ug 80, 3 kagatos kalibra. Dagkuon gyud ang mga Zulu, bueno, ang mga Shanghai ug mga Basuto usab. Aduna pay daghang nagkalain-laing mga tribo. Aduna gani 15 ka nagkalain-laing mga tribo ang atua didto ni adtong adlawa nga akong giwalihan. Mao nga pagmusulti ko ug usa ka pulong sama sa si Jesus Kristo, ang anak sa Dios. Nakahimo pa ko sa pag-inom og tubig. Adi sir kini mahubad sa tanang mga maghuhubad. Ang usa mo ingon, og tanana nga kabanha. Ginahuna-huna ko kaniadto pag madungog ko ang mga Pentecostal nga nanagsulti og laing mga pinulungan nga ang usa tingali nagasulti og usa ka matang sa tingog og ang usa-usab nagasulti pod og lahi. Unsaon ka pagkahimo ni ana? Apan nagatuo ko nga husto ang Biblia og nasayod nga husto gyud kini. Sadyang miingon kini, walay ni usa ka tingog nga walay kahulugan. Tinood ka na, ang uban kanila mo ingon, ang usa kanila mo ingon, blur. Nagkakahulugan ka na nga si Jesus Kristo ang anak sa Dios. Ang usa-usa mo ingon, klak. Ingon nga si Jesus Kristo ang anak sa Dios sa iyang pinulungan. Busa, bisan unsa pa kana nga matang sa tingog. Aduna kanay kahulugan sa kun asa man, tinood. Bisan unsa pa kana nga matang sa kabanha, nagkakahulugan ka na og usa ka butang para sa usa ka tawo sa kun asa man. Ug sa dihang siya, ilakad tong isulti pag-usab. Ug akong namatikdan, nga dapit sa akong wala, sa dihang mikanaog kadtong manulunda, nakakita ko og usa ka murag dakong panon didto, ug mga tao sila nga may, murag nakatapis sila og usa ka habol, ingon niini, nga nakatapis og ginahigotra, sama sa gamayng bata nga ginaputos og lampin. Ug mao kadto, ug akong nakita kutob sa pinakahalayo kong makita, walay lain kundili mga tao, ug dayon kining manulunda, nagpasiga og usa ka dakong nagakidlap-kidlap nga kahayag ug ginahinay nga nagalibot-libot nga sama ni ana ug wala pagyud ko nakakita og ingon kadaghang mga tao sa tibuok kong kinabuhi ug dayon kining usa pa ka manulunda ni paduol og ayo kanako ug miingon siya, adunay tulo kagatos kalibo kanila sa niini nga panagtigom, ug ako kining gisulat dinhi, ug isulat niyo usab kini sa usa ka matang sa papel, sama sa akong gisulti mahitungod sa batang lalaki nga nabanhaw dito sa Finland. Isulat niyo kini diha sa blanco nga panid sa inyong Biblia, o kung asa man, sa niining maong panagtigom, magkaadunag yun o usa ka panagtigom, o inyo kining mabalitaan pinagis sa usa ka pagsibya, dunay tulo kagatos kalibo kataw ang manambong niini nga panagtigom. Bueno, hibaluan nyo kung dili baka na matinuod. Mamahimo ka ng tulo kapilo ang gidaghanon kaysa niadtong nauna. Nitanyo, tulo kagatos kalibo katao ang manambong sa maong panagtigom. Ug mao nga nalipay yod kaayo ko nga makaadto og makadangat didto. Wala ako kahibalo kung unsay buhaton. Pero ginatinguha ko gayod nga mangkabig og mga kalag alang sa atong Ginoo. Ug didto sa usara ka higayon, nakita ko nga adunay 30 kalibo nga puro mga pagano ang mangduol kang Hesus Kristo sa usara ka pagtawag sa altar. Dunay 30 kalibo nga puro mga pagano. Karon, muadto na ta sa gilayon sa atong hilisgutanan. Kagahapon atong gitun-an ang pamaagi sa mga demonyo. Nakahuna-huna ko karong adlawa samtang nagapakigsulti ang Dios. Kung nasayod lang kamo, kung daw sa unsa nga kagawasan ang makapahayag. Bueno, dili ba ako usa ka magtutudlo? Halayo ra kayo ko sa usa ka tigpasabot sa Biblia. Kung ako'y ngani ang akong edukasyon, taman raman sa ikapitong grado, busa kanay. Kung mao ka na, niundang ako sa pag-eskwila, mga 25 na katuig ang milabay. Busa dogay na kaayo nga panahon kadto, ug wala gayod ako'y hataas nga edukasyon, mo nga ang tanan kong nahibaluan, na dawat ko pinaagig inspirasyon. Ug kung ang maong inspirasyon, dili nagkatakdo sa Biblia, nan sayop ka na, kita nyo, kinahanglan nga takdo yod sa Biblia, bisan unsa pa kini nga inspirasyon, kinahanglan nagagikan kini ania ang pundasyon nga iya sa Dios. Wala nay ubang pundasyon nga gikapahimutan kundili kini lamang. Ug kung unsa kini, kung ang akong isulti sukwahi man niini nan ang akong mga pulong bakak tungod kay kini man mao ang kamatuoran. Kita nyo, ug kung ang usa ka manulunda magasulti kaninyo og usa ka butang nga lahi kaysa niini, ang ingon ni Pablo, isipa siya nga usa ka tunglo, bisan pa ang usa ka manulunda sa kahayag. Karon, daghan pang dagkong mga butang. Ako lang, ang bugtong, naggahin ko og duha ka adlaw, aron nga hisgutan kini nga hilisgutanan para sa mga tao, kagahapon og karon, nga paghapon nga mga panagtigom. Bueno, ang hinungdan nga gibuhat ko kini, aron akong sulayan og tanawon, utabangan ako sa Dios, aduna gibutang sulod sa akong kasing-kasing. Ug mao kini, nga human ining halangdong mensahe, ug human nga panghimatud-an sa Dios mismo, ang akong ginasulti nga mao ang kamatuoran sa iyang pulong. Pinagi sa iyang pulong una, ug pagkahuman pinagig mga ilhanan o mga katingalahan. Karon, sa hunahuna ko, ingon nga adunay ebanghilyong kamatuoran para sa iglesia. Obligado ako sa Dios nga ihatod kini ngadto sa iglesia. Tinuod ka na, tungod sila nagkabahin-bahin na gayod sa daghan kaayong nagkalainlaing mga organisasyon, ug pangsikta nga mga bahin niini nga sayop gayod. Itang tanan mga anak man sa Dios, sa diyang mataw na kita pag-usab. Nguni ana, kita nyo, ug ang kamatuoran, bahin sa maong butang, mo'y gusto sa Dios nga masayran yud nato kini, nga kita'y iyang mga anak. Karon hinumdumi, nga ang templo ni Solomon, gihulma sa materyales nga gikan pa sa tibuok kalibutan, ug ania, miabot ang usa ka bato nga gipurma nga nakaingon ni ini, ug may usapod ka bato nga gipurma nga nakaingon ni ana, ug may usa nga gitapyas nga nakaingon ni ini, ug may usapod nga gitapyas nga nakaingon ni ana, apan sa diyang gipurma na kini sa tingob, wala gyoy nahitabo ni hagunghong sa gabas, ni tingog man lang sa martilyo, tungod ang tanan mihaom mismo sa pwesto ni ini. Ang Dios mo ang magtutudlo nga mamaingon ni ana. Ang Dios aduna iglesia nga gitawag og assemblies, ug aduna poy usa nga Church of God, ug may usa nga ingon ani, ug aduna poy usa nga ingon ana, ug apan ko magkahiusa silang tanan, mamahimo silang usa ka dakong pundok nga may gugmang inigsuon. Ug ipahimutang sa Dios og tipunon og laninon kana nga iglesia paingon sa kawanangan. Ang tanang bantog nga hulagway sa dili pa kana isabit diha sa pasilyo sa art. Inahalan ka nang maisabit muagi sa pasilyo sa mga kritiko una. Ang lalaki nga nagpinta, pasaylo ako, dili ko lang madumduman ang iyang ngalan sa nagpinta niya adtong katapusang panihapon. Bisan pa man, gigahin yun niya ang tibuok niyang kinabuhi para ni ana. Siya ang nagpinta siya ni ana nga hulagway. Ngani mga 20 katuig, una pulo katuig. Sa hunahuna ko, ang gintang sa iyang pagpinta kang Kristo o kang Judas o kabaloba mo na sa nialang bantog nga hulagway ang maura nga lalaki nga mipusing ingon nga Kristo human sa napulo katuig. Mipusing na pod ingon nga Judas, tinuod ka na, mao gayod, napulo katuig sa sala, gikan sa pagkabantugang mag-awit sa opera, mipusing ingon nga Kristo. Sa mipusing na usab para kang Judas, dili man ninyo kinahanglan og napulo katuig, bisan 10 minutos ra, mao man gihapon ang epekto kaninyo. Pag-ausabon niini ang inyong kinaihan, diha sa sala. Apan bisan pa man, ang maong hulagway miagi sa gyud sa tanang mga kritiko. Ug ingon ni ana usab ang gihuna-huna ko, mahitungod sa iglesia sa Dios, ang pundok nga tinawag. Bueno, wala ko ginatuyok kini, ingon nga unsamang pagsaway. Nalawig naman nako ang pito ka kadagatan, ug ngani aniya na ako sa ikatulo kong pagbiyahe sa tibuok kalibutan. Ug nagaingon ang mga tao, huli ruler, huli ruler, ug ako nang nalibot ang kalibutan. Pero wala pa man ko nakakita sukad-sukad. Ug usa ka huli ruler, usa manggod ka na kangalan, na ginabansag lang sa yawa nganha sa mga tao, kana lang. Wala yo ingon anang butang nga sama sa usa ka huli ruler ug aduna pod koy statistika nga sa matag 6 ka gatos og 78 ka nagkalainlaing mga iglesia nga naorganisa sa kalibutan. Wala gayod ni usaman sa mga niini ang gitawag og mga huli ruler. Mugikan ka na sa gobyerno. Wala gyud ni usa ka huli ruler nga iglesia nga akong nahibaluan. Busa, butang lang ka na nga gibansag sa yawa. Apan karon, bisan sa tanan niini, nining tanan nga mga butang, nagpinta ang Dios og usa ka hulagway. Ug usa ka higayon, kiningagmayng karaan nga mga kaiglesyahan, atuwa sa gawas kaniadto, pipila kaninyo. Ginatanaw ko kining ubanon nga mga kalalakinan, ang anak kong lalaki kagahapon, samtang atuwa ako sulod sa lawak, nagatuon. Ug may usa ka ministro nga miduol og miingon, gusto ko untang makiglamano sa imong papa, siyempre. Ang akong anak, ingon nga nagdako siya, kauban sila ni Igsoong Baxter, nga muingon og dili. Ingon ana sa gilayon. Pero dili man ko gusto ni ana. Kita nyo, bisan pa kung ako, siyempre, dili man ko pwedeng mahimong alagad sa tao o sa Dios usab. Apan sa ako lang, gusto ko gayod nga makiglamano sa akong mga kaigsuunan. Gusto kong buhaton ka na. May sa kong usang butang gayod nga gusto kong makiglamano sa usaka ministro. Dili lang sa usaka ministro, kundili sa bisan kinsaman nga anak sa Dios. Gusto kong buhaton ka na. Ngani wala ako mahibalo, bahin niini hangtod nga giingnan ko sa akong asawa, wala magdugay human ni adto. Bueno, kung gisultihan niya unta kadtong ministro, kadali lang, ana pa mangud siya didto nagampo og hibaloon ko una kung unsa iyang isulti. Bueno, kana, mas maayo unta kana. Mo nga medyo, ako siyang gisultihan bahin ni ana. Nga dili na buhaton ang ingon ni ana, kita nyo? Og hinuon, tinuod man, dili nga pwede ka nalang duulon basta-basta. Sama sa giingon sa maong igsuon kay ganina, kay kung buhaton mo kana, nan pagkagabi ako'y mamahimong hago na kaayo. Nakita nyo, makigisturya gyud baya ang mga tao, ug ang matag-usa nga tingali adunay sakit, ug pag maghisgot na sila mahitungod ni ana, sa gilayon, ana man gud ang manulunda sa Ginoo dinha mismo, para musulti mahitungod ni ana. Ngani adunay usa nga nagalingkod, nagalantaw siya mismo kanako karon, ang nasayod nga tinuod kana. Pipila pa lang kaminutos ang milabay o mga usa na kauras o tunga ang milabay. Aniyay usa ka gining nga nagalingkod dinhi nga wala pa nakahibalo kung unsa kadto nga tong ang manulunda sa Ginoo nakigsulti kaniya sa miaging gabi ug adunay gisulti kaniya ug wala pa siya makasabot ni adto. Apan karong adlawa nahitabo naman kini busa lasayo na siya karon kung unsay buot ipasabot niya to nakigsulti ang manulunda kaniya ug samtang nagatindog ko dinha nga nagapakigisturya kaniya, niabot mismo ang manulunda sa Ginoo, o gisultian siya kung unsay iyang sakit, o kung unsa gayod kini, o kung unsay ginahuna-huna niya, o sa usa sa iyang mga minahal sa kinabuhi, o nakigsulti gyud ang Dios o miingon nga panghimatud-an niya kini, o kung unsa ang mamahitabo, busa eksaktong ingon ni ana gayod ang mahitabo, kita nyo, gisulti naman gud sa Dios. Bueno, karon, unsa pa kaha ang pipila ka mga higayon niya, dayon o ang matag pananawon, makapaluyag yun og ayo kanimo, kita nyo, og mahibaluan mo na lang, pagwadto ka na sa simbahan inig kagabi, hago ka na yun kaayo, hangtod nga dili ka na halos kahibalo kung unsay buhaton, og mao nga, iampo niyo ako karon, kita nyo, tungod tagikan sa usa ka panagtigom, may usa naman usab, og usa na usab, kung kinilang pod ang panagtigom, nan mamahimong lahi unta, umuli na ako karon, og walay buhaton sulod sa duha kabulan, kundili mo gawas ra og dalon ang akong igpamasol og mamingwit. Apan kinahanglan na kung mutambong sa usa ka panagtigom, dayon ngadto sa usa na usab. Gikan sa usa ka panagtigom, dayon ngadto sa usa na usab. Nakita nyo, mao man kana ang angayng buhaton ug magampo kamong tanan among mga ania karon nga mga mananambong. Diingnan nila ako kagabii nga ako nga duna kuno ako'y ginaistorya nga usa ka tawo, pero ang maong tawo wala man nagpatalinghog sa maong pagtawag. Bueno, medyo delikado ba ya kana? Nakita no, sadyang giingon nila kini. Bueno, usahay dili nagadanag kining mga kahayag. Tungod aduna may mangitngit nga bahin dinha sa taliwala. Ug akong ginatan-aw ang manulunda sa Ginoo, pag ania na siya dinhi, mabati ko man kini. Dayon mabati ko kini nga mobalhin gikan kanako. Ug akong mamatikdan nga muhawa kini kanako ug moadto kini sa kun asa man ug magpabilin dinha sa makadiot. Ug ako kini makita ug musiga kini ug dihay mutungha nga usa ka pananawon. Dayon akong makita ang maong pananawon. Tan-awon ko kung unsay hitsura sa matang sa tawo nga anaa dinha. Pag makita ko na ang maong tawo, dayon musulti na ako. Ingon ana ang nagakahitabo. Ingon ana yod ang nagakahitabo. Hinoon dili man nimo kinahanglan nga isulti ka na sa tanang tawo. Apan kanay, maugyod ka na ang nagakahitabo. Nakita nyo? Ana manggod kining tanan sa espirituhanon nga kahimtang. Dayon kung kana nga tawo dili gani mo tubag, ngan mamahay mo samara ka na nga nagabasa ka o Biblia dinhi ug mayon. Wala may pulos kini. Ug talikdan ra kini, kita nyo? Busa dili gyud ka na maayo. Mao nga magmaigmat, maminaw, ug magmabinantayon gayud. Sa diha nga magpakisulti siya, tumubag ka, kita nyo? Basta magmainamdamon gayud nga mutubag sa unsamang higayon. Ug busa, ang akong asawa ug si isong bilir ug daghan kanila kaganinang buntag ang nagsulti kanako mahitungod niini nga ginatawag nga adto ang usa ka lalaki mahitungod sa iyang igsuon sa kun asa man nga aduna pod og problema kaniya ug uban pa. Ug ang maong lalaki wala man mitubag sa pagtawag. Busa dili na kana matabangan, ana na kana tali sa Dios ug sa maong lalaki. Mibiya na lang kanako ang maong pananawon. Dayon wala ko nakadto makita tungod kay wala man siya mitubag. Busa, magmabinantayon gyud og magmaigmat. Karon, hisgutan ko kining hilisgutanan mahitungod sa demonolohiya ug hisgutan ang mahitungod sa mga demonyo. Bueno, ang mga tawo pag moingon ka og demonyo, diha diha mismo musugod sila maghunahuna. Oo, sara ka na kapanatisismo o ingon ni ana. Pero ang mga demonyo baya, ingon ka tinuod gayod sama sa mga anghel. Sila ingon ka tinuod gayod. Ug ang yawa, ingon ka tinuod gayod nga yawa. Maingon nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios. Ang yawa usab gyud ka yawa. Ang langit usab ingon ka tinuod gayod. Ug kung wala ingon anang butang nga sama sa impyerno, nan wala poy butang nga sama sa langit. Ug kung wala eternal nga gipanalanginang, eternal nga silot di ay, nan wala po eternal nga gipanalangin ang lugar. Kung wala'y adlaw, nan wala po'y gabi eh. Kita nyo, apan sa ingon ka sigurado nga adunay adlaw, nan aduna gyoy gabi eh. Sa ingon ka sigurado nga adunay usaka, sa ingon ka sigurado nga adunay usaka Kristuhanon, nan aduna usab usaka hipokrito. Sa ingon ka sigurado nga adunay usaka tinuod nga tao sa Dios, aduna po'y tao nga magsundog-sundog ni ana. Kita nyo, eksaktong aduna gyoy pag-uyon o pagsupat, itom o puti, mausab mismo sa tanang aspito sa kinabuhi. Dunay tinuod o duna po'y mini sa bisan asa gayod. Mugon adunay usa ka mini nga ebanghelyo, ngan adunay usa ka tinuod nga ebanghelyo. Adunay usa ka tinuod nga bautismo, aduna po'y usa ka mini nga bautismo. Adunay paaron-aron lang nga pagtuo, ug aduna po'y tinuod. Adunay usa ka tinuod nga dulyar sa Amerika, aduna po'y usa ka mini nga dulyar sa Amerika. Adunay usa ka tinuod nga Kristuhanon, aduna po'y usa ka tinuod nga hipokrito. Kita nyo, nga nagawat-awat lang. Usa makita ninyo kana, ug magkauban kana sila mismo. Ngani, dili nato sila mahimong bulagon. Tungod kay nagapaulan man ang Dios, tugutan niya unta ako nga magsulti dinhi sa makadiot lang. Dila ba ang mga magwawali nga ania dinhi? Ipataas ang inyong mga kamot. Ang tanan-tanan nga mga magwawali, tan-aon ta ang inyong mga kamot. Bueno, analanginan ka mo sa Dios. Mga isuon, karon, bueno, ayaw biya ninyo huna-huna kini. Ingon nga doktrina ha. Apan, sa dili pa nato hisgutan kining importante nga hilisgutanan, sultihan ko usa kamo. Pila ba ang mga Pentecostal nga ania dinhi? Ipataas ang inyong mga kamot. Ang tanan sa kun asa man, bueno, mga Pentecostal man di ay kamong tanan. Oo, sultihan ko kamo sa kung unsay akong nasaksihan. Kanitong una kong pagdangat taliwala sa inyong pundok, aniya ako kaniadto dinhi mismo sa Indiana, sa usa ka lugar nga gitawag og Misawaka, ang unang grupo sa mga Pentecostal nga akong nahimamat. Gitawag sila nga Pentecostal Assemblies of Jesus Christ. Sa huna-huna ko, umurag inyo ni ana, pagkaanindot yun nga pundok sa mga tao, karon organisado na sila, o gitawag na sila nga United Pentecost. Nibulag sila sa tanang uban pa kanila. tungod sa hisgutanan mahitungod sa bautismo sa tubig. Hinuon, wala ka na nagapahimo kanilang hipokrito. Tungod daghan may mga matuod, tinuod o matuod niya iya sa Espiritu Santo. Mga nataw na pag-usab ng Kristuhanon diya sa ilang mga grupo. Ugihatag kanila sa Dios ang Espiritu Santo, pinaagi sa pagbautismo sa ngalan ni Jesus. Ugikahatagan po ang uban o bautismo sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagbautismo gamit ang Amahan, Anak, Espiritu Santo. Busa, ginahatag sa Dios ang Espiritu Santo, kanila nga nagasunod kaniya. Mao nga si kinsa ba, si kinsa man ang nanagsunod kaniya. Mao kana, kung hikalimtan lang unta ninyo, kung sila nga gustong mamahimong lahi, pasagdira sila, kung magpadayon lang mo o mag-inigsunay, kana lang, ayaw, ang nagpahinungdan man good ni ini, mo ay tungod nga nagkabahin-bahin na sila, nagkabulag-bulag na, kita nyo na, unsa, pagkabahin-bahin, pagkabungkag, pagkaguba, sa pagkamanagsuon, paggawas o pagbulag-bulag sa inyong mga kaugalingon. Dili, sir, dili man taangay magbulag-bulag. Usaraman kita, tinuod ka na. Apan samtang atuwa ako dito, iobserbahan ko kadto nga mga tao. Buino ako, ilon nga baguhay pa lang, nga migikan sa usa ka regular nga gamay Southern Baptist nga iglesia. Aba nakita ko kadto nga mga tao, sa pagsulod ko dito, o ginapakpak nila ang ilang mga kamot, o nanagsinggit, usa diha kanila, malipayon ko nga magaingon, nga usa ako diha kanila, sa hunahuna ko, may, mahibaluan mo na lang. Ania na sila nga nanagsaya og ayaw kutob sa ilang mahimo. Nahunahon ako, pagkagrabi ba ni ini nga pamatasan sulod sa iglesia, wala pa ako sukat-sukat na kadungog o ingon ni anang butang. Padayon na ako silang giobserbahan sa palibot. Naghunahon ako, bueno, unsa bagyod ka ha ang nagakitabo nining mga tawhana. Bueno, nadungog naman ko ninyo nga nagsugilon bahin sa kasaysayan sa akong kinabuhi. Kundi nakaadto ko niadto nga panagtigom dito. Apan mao kini ang usa ka butang nga wala nako na sulti. Wala pa nako na sulti kaniadto sa publiko. O sila, karon, kung gusto ninyong tangtangon kini diha sa inyong recorder, aba mahimura ninyong buhaton. Oo. Bueno, sa nining akong naobserbahan, o karon nahuna-huna ko. Bueno sila nga mga tao mao gyud ang pinakamalipayon nga mga tao nga akong nakita sukad-sukad sa tibuok kong kinabuhi. Wala gyud nila ginakaulaw ang ilang relihiyon. Pero kaming mga Baptist, medyo nagkakaulaw pa man usahay. Kabalo na mo. Kita nyo, huwag pag magampo sila, kabalo mo. Magpaluyo man gani sa ventilador, kabalo na mo. Huwag apan kami, apandili ingon ni anak at tong ang mga tao isuon. Sila, aduna jud sila yung relihiyon sa kinasuluran, sa panggawas o sa kinatibukan nila. Bueno, mahinumduman ko pa niya itong gabi una, sa damisaka ako sa entablado. Ingon man, ginapasaka ang tanang mga magwawali sa entablado o sa kadto kakonbensyon. Ngani gikinhalan pa nilang ipahigayon kadto dinhi sa amihanan. Tungod sa problema kong itom ka, tungod sa Jim Crow nga balaod dito sa habagatan, busa nagtagbo silang tanan dito nga gikan pa sa bisan-asa nga dapit, ug naglingkod ra ko dito, ug miingon siya, bueno, karon adunay, kadungog kong nagwali ang tanang mga magwawali, nga tong adlawa o nga tong gabi una, duna pod sila gitawag nga usa katigulang na nga magwawali, usa siya katigulang nga itom nga tao nga misaka dito, ug dunay dutay na lang nga buhok sa iyang ulo, sama ni ana, nagsulob siya og kinaraang hataas nga pang magwawali nga Amerikana nga murag dunay ikog, kabalo na mo, nga dunay velvet nga kwilyo, ug init pagyod nga panahon ni adto, makaluloyng tigulang na, nga tao nga misaka dito nga nakaingon ni ini, maingon siya, minahal kong mga anak, ingon siya, gusto kong sultihan ka mo, ug diretso siyang nagpamatuod, murag ako gyod ang pinakabatanon nga atoa ka ni adto sa entablado, ug bueno, maingon siya, sultihan ko ka mo. Gikuha niya ang iyang teksto diya sa Hub. Diin ka man sa pagkatukod ko sa mga patukuranan sa kalibutan. Isulti ka na ko kung asa natukod ang mga niini. Ang tanan ni Adtong uban pa nga mga magwawali na nagwali sila mahitungod kang Kristo na ingon sa naanda na, naminaw ko kanila kung nakaambit pod kanila. Apandili yun sa man ni Adtong sa tigulang nga lalaki. Mibalik siya og mga napulo kalibo katuig sa wala pa misugod ang kalibutan. Dayon mipaingon siya sa kalangitan og mibalik sa kawanangan sa kung unsa ang nahitabo kaniadto. Kung unsa ang giwali sa usa, gipadayon lang sa usa pa sa tibuok adlaw. Pero ang giwali sa maong tigulang maoy mahitungod sa kung unsa ang nahitabo kaniadto dito sa langit. Yang gisgutan balik si Kristo nga ana diha sa pinahigda nga balangaw dito sa eternidad. Aba wala pa gani nakawali og mga 5 minuto sa maong tigulang nga tao, duna nay sa kung unsa nga pagdihog kaniya. Milukso siya og ipahagtok ang tikod sa iyang sapatos og misinggit, "Whoopi! Aduna gani siya ingon ka dakong espasyo sama sa ako dinhi." Pero miingon pa siya, "Wala ka moy igong espasyo para kanako aron magwali." Og milakaw na siya. Bueno, nahunahon ako. Nakapahimo ka na sa usa ka tawo nga mga 80 anyos na ang tanong igon nga mamaingon ni ana, "Unsa pakahakan nako?" Mao kana ang akong ginatinguha. Mogyot yun na ang akong ginatinguha. Apan mo kini ang nakapalibog kanako. Karon, mahitungod na sa mga demonyo nga atong ginahisgutan karon. Ang nakapalibog kanako. Doon ako'y naobserbahan nga duha kalalaki dito. Ang usa nagalingkod sa usa kabahin o ang usa pod sa pikas. Ugsa diha nga mukunsad ang espiritu, ang maong mga lalaki mutindog ug musulti og laing mga pinulungan ug musinggit ug mamuti ang baba. Ugsa hunahuna ko, "O kanindot, kung makabaton lang unta ko ni ana, kita nyo? Pagka anindot gayod, o kanay, gusto ko gayod ka na. Bueno, yato ko sa may kamaisan, o gisulti ko naman kaninyo ang kasaysayan sa akong kinabuhi. Mabasa po ninyo kini sa libro. Natulog ko dito tibuok gabi eh, o bibalik ako sa pagkasunod buntag. Musa nahuna-huna ko, nga sulayan lang nako. Aduna manggud ko'y pamaagi sa pagbuhat og mga butang, nga walay si kinsaman ang nahibalo, kundili ang Dios lang og ako. Busa, mao nga, maghisgot ko og usa kasambingay og aron mahimamat ang espiritu sa lalaki. Ngani nakasaksi naman mo niini dinhi mismo sa entablado, kita nyo? Og bueno, na istorya gyud nako ang usa ni adto nga mga lalaki. Nakita ko sila, tapad na sila nga naglingkod, naghinawiray sila og mga kamot, og nanagsayaw, og nanagsinggit. Sa huna-huna ko, "Oh my, tinodyot yun na para kanako." Huwag akong gilamano ang usa sa iyang mga kamot. Ngayon ko, "Kumusta ka, sir?" Ngayon siya, "Kumusta ka? Buotan kaayo nga tao? Maayo nga klase nga lalaki?" Ngayon siya, ngayon ko, "Usa ka ba ka ministro?" Ngayon siya, "Dili sir, usa lang ako kaordinaryo nga miyembro." Huwag nagpadayon ko sa pagpatigistorya kaniya sa makadyot. Aron mahibalaan ang iyang espiritu, kita nyo? Pero wala siya nahibalo ni adto. Wala si kinsaman ang nahibalo. Wala po ko gikasulti mahitungod ni adto. Mga tuig pa pagkahuman ni adto, adisir ko kadto gisulti. Busa sila, apan sa diha nga hingsayran ko na, tinuod yod kadto, sa ingon ka eksakto gayod, usa siya kakristuhanon nga lalaki, kadto nga lalaki bugos gayod nga usa kabalaan sa Dios. Nahunahuna ko, "Igsuon, maayo ka na." Apan ang talagsaon nga bahin, sa dihang nalamano ko na ang usa pa ka lalaki, siya'y bali. Nakipuyo-puyo man gud siya sa usa kababay nga dili niya asawa. Tinood ka na. Huwag nakita ko nga may mitungha nga usa ka pananawon bahin kaniya. Nahuna-huna ko, "Oh my, diligid pwede nga mamaingon ni ini." Huwag ang lalaki, nahuna-huna ko, "Busa karon, sayok-yot ka ng espiritu nga naa sa taliwala ni ining mga tao. Maulang ka na." Busa niya itong gabhiuna sa dihang ang mitambong ko sa panagtigom. Huwag ingon nga nag-abot ang mga panalangin. Nag-ampo ko sa Ginoo. Huwag ang bala ang espiritu ang manulunda sa Ginoo. Nagpamatuod yod nga ang Espiritu Santo mismo kadto, ug ang maura nga Espiritu nga nagakunsad sa niini nga lalaki, nagakunsad man pod ni adto nga lalaki, ug pagmukunsad ang Espiritu, pareho sila nga mutindog, ug pareho pod sila nga musinggit, ug musyagit, ug magdayeg sa Ginoo, ug musulti ug laing mga pinulungan, ug managsayaw. Mao nga nakaingon ko, ako, wala yod ko makasabot niini Ginoo, ang wala man ako makita kini sa Biblia, kundiin mamahimong husto ka na. Bueno, ingon pa ko, "Tingalig na limbungan ako, kita nyo?" Ingon ko, "Karon, ania, ako, dili ko, ako'y bugos mangyod nga pundamental sa Biblia. Mao nga, kinikinahanglan gayod nga nakabase ni ini, kita nyo?" Ingon ko, "Ginoo, nasayod ka sa akong kahimtang. Ug ako, kinahanglan ko makita sa kini sa imong pulong. Ug ako, wala man gud ko makasabot. Sa diha nga nagakunsad ang balaang espiritu sa niini nga lalaki. Nagakunsad mansab ang balaang espiritu sa niana nga lalaki. Ug ang usa kanila balaan og ang usa usab hipokrito. Ug nasayod ko nga mao gayod. Nasayod gyud ko ni adto sa walay ngani mahimo man akong dalhon sa gawas ang maong lalaki ug pamatudan kadto kaniya. O kahasokmatan siya mismo didto ug sultihan siya mahitungod ni adto. Sama sa mahimo pudunta nako nga buhaton ni adtong lalaki nga nagaling ko dinhi mismo kagabii nga walay lain kundili usa ka impostor. Kun aduna may impostor nga nakalingkod na dinha ug isulti ko na unta kadto. Pero base man gud og mutindog siya og musugod na hinuon nga makiglalis. Mao nga ako na lang gipasagdan tungod sa panagtigom. Pero nakaila na ako kaniya. "Oo sir, aduna po usa, duha sila nga nagalingkod dinha mismo sa luyo niadtong miaging gabii. Nga miyembro sa usa ka iglesia dinhi mismo sa syudad. Mga kritiko gayod, nakita ko sila. Apan kun isulti man gud nimo, sigurado magresulta lang hinuon og problema. Nabuhat ko na kini sa makadaghang higayon. Mao nga ginapasagdan ko na lang sila, kita nyo? Okay lang, nasayod man ang Dios. Siya man ang maghuhukom. Kung hagiton man ako nila sa usa ka higayon, o kung ingon ana, inyong makita nga aduna gyoy mahitabo. Makita nyo, mao nga pasagdan na lang. Sama sa demonyo, wala man ako ginahagit ang demonyo. Siya mismo ang nagaduol kanako o ginahagit ako. Dinapod niya ng tungura nga mamuhat ang Dios. Kita nyo? Tinood ka na, o nakita man ninyo kung unsay nahitabo. Oo, apan ginapasagdan ko na lang kana. Ngani nagapalisod ka na sa panagtigom tungod kay kana nga espiritu ginaatake ako mismo sa tanang panahon, kita nyo. Pero nagapadayon lang ko. Apan karon kadto nga mga lalaki wala akong makasabot ni adto ug duha ka tuig human ni adto o tulo sa dihang atua ako sa Greensmill, Indiana. Dinhi sa may scout reservation, atua ako sa usa ka langob nga permi kong ginaadtuan aron magampo. Ug didto miingon ako, Ginoo, wala gyud ko makasabot kung unsa bay nahitabo ni adto nga grupo sa mga tawo. Ang pinakabuotan nga mga tawo nga akong nahimamat sa tibuok kong kinabuhi. Ug ako, wala ako makasabot kung unsa nga mamahimo day kadto nga sayop nga espiritu. Sa diha nga ang kung iyon ni ana nga, pero nasayod ka man sa pagkamatinuoron sa akong kasing-kasing, nasayod po ka, nga gihigugma yun ta ka, o gialagaran yun ta ka, o ang maura nga espiritu nga ania kanako, anaman po niya ito nga mga tao, o ngani ato apod kini niya itong maong lalaki dito, nga maura sa gihapon, mga nga wala yun nako kadto mahisabti, o mikanaog ang Ginoo, tungod sa iyang kaluoy, o may gipakita kanako. Ani akong unsa kini? Kinahanglan sumala kini sa kasulatan una, niingon siya, kuha ang imong Biblia, o gichuha ko ang akong Biblia. Siguro, gihawiran ko katong Biblia, sulod sa 10 minutos, nga walay si kinsaman, walay unsaman nga pulong ang miabot, mga naghulat pa ako sa makadiot, nadungog ko siya nga misulti pag-usab, ablihi ang mga Hebruhanon sa is, o sugdi sa pagbasa, o mibasa ako, o sa dihang miabot na din ha, kundiin giingon ni ini, ang ulan sa masubsob gayod, nagakatagak ibabaw sa yuta, aron bisbisan kini ug iandam kini alang sa gitagan-an sa pagugmad niini apan ang mga tunok ug mga kadyapa nga nagakahiduol na sa pagkasinalikway nga ang katapusan mao ang pagkasunog ug dinamis mo nasabda na dayon nako nahunahuna ko mao di ay kini salamat sa Dios mao gyud kini kita nyo bueno miingon si Jesus usa ka magpupugas miadto nga nagapugas og mga binhi dili ba miingon siya karon mga Kristohanon man kamong tanan dinhi. Ang tanan nagpataas gani sa ilang mga kamot bisan pa man, ang mga Pentecostal, mga nataw na pag-usab nga mga Kristohanon. Oo, sila. Ug miingon siya, usa ka magpupugas miadto nga nagapugas og mga binhi, ug sa dihang siya natulog sa iyang pagpahulay kamatayon ang anaa sa tunga, kita nyo? Ug samtang siya natulog, usa ka kaaway ang miabot ug nagpugas og mga bunglayon. Diha ni ana nga umahan, unsa ba ang mga bunglayon? Mga sagbot, mga kadyapa, ug mga ingon anang butang. Karon ug sa diha nga nakita sa mga mag-uuma, sa magwawali, kini mga bunglayon nga nagatubo, ingon, muadto ako upang ibton sila. Ingon siya, ayaw, ayaw, basin maibot usab ninyo ang trigo. Pasagdi ninyo nga managtubo sila pagdungan. Ngani aduna may tamnanan og trigo din hidapit. Ana ay mga creeper, mga nettle ball, stinkweed. Ug tananang uban pa diha niini. Gusto ba kana? Apan karon, aduna po'y trigo din ha. Ngani ang ulan sa masubsob gayod, nagakatagak man sa ibabaw sa yuta, aron bisbisan kini. Karon, para sa unsa ba ang ulan? Dili para bisbisan ang nettle ball. Karon, matik din nyo, og paminaw og ayo. Dili para bisbisan ang creeper, kundi ligipadala ang ulan alang yod sa trigo. Apan ang nettle ball, og ang sagbot ingon man usab kauhaw sama sa trigo. Og mao nga, ang maurang ulan, nga nagakahulog sa trigo, nagakahulog sab sa sagbot, ug ang gagmayng sagbot motubo pod mismo din ha, nga ingon ni ana, nga malipayon ug nagakalipay, sama ra sa gagmayng trigo, nga motubo din ha, ug motindog mismo. Apan pinaagi sa ilang mga bunga, mailhan mo sila, mao kana, kita nyo. Karon, mahimo man sa maura nga balaang espiritu, nga panalanginan ang usa ka hipokrito, ang pipila kaninyo nga mga Arminian, makurat gayod ni ana. Apan mao ka na ang kamatuoran. Maugyod ka na ang kamatuoran. Di katudluan ka mo og pagkabalaan. Nagatuo man ko sa pagkabalaan usab. Apan ang maura nga espiritu, ang ulan nagakahulog sa mga matarong og sa mga dili matarong. Apan pinaagi sa ilang mga bunga, mailhan mo sila. Kung mutanaw ko dinhi, ug mukuha og trigo, makakuha ako og trigo. Apan ang mga sagbot nakasabod mismo niini. Kung hinoon, nabuhi sila sa maura nga ulan, nga nahulog nga alang manunta sa trigo. Og ang ulan, wala man gipadala para sa mga sagbot, kundi gipadala kini alang lang yod sa trigo. Apan ang ulan, ingon nga anaa sa tamnanan, ang trigo ingon nga, ang mga sagbot ingon nga anaa man diha sa tamnanan og trigo. Nakabenepisyo mismo gikan sa ulan, sama sa tanang uban pa kanila nga mga trigo. Og ang maura nga ulan, nga nagapabuhi sa trigo, nagapabuhi pod sa sagbot. Ang tanang mga butang sa natural, nagatipo man sa espiritual, sama sa atong ginatudlo, ingon ni ana. Ang demonolohiya, ang mga demonyo nga nagasundog-sundog sa Kristyanismo hangtod karon, nagakadawat usab sa maong panalangin. Dili na kanagatas mga isuon kung madawat ninyo kana. Kita nyo, karon kini kamatuoran gayud. Busa, wala ako naluwas karon tungod kay makasinggit ako. Naluwas ako dili tungod kay nabati ko nga luwas ako. Naluwas ako tungod kay natagbo man nako ang mga kondisyon sa Dios. Sumala niining Biblia. Ang ingon ni Jesus, siya nga nagapatalinghog sa akong mga pulong ug nagatuo kaniya nga nagsugo kanako. Adunay kinabuhing walay katapusan. Ug dili na pagahukman sa silot, kundi miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nagatuog yun ko ni Ana. Tinuod ka na. Ug base ni Ana nga mga kondisyon, ako naluwas. Tungod kay mao kana ang gisulti sa Dios. Kung gisultihan niya ako nga naluwas ka tungod kay adunay tawo nga miingon, usa ka nagahaguros nga makusog nga hangin ang miigo sa akong naong. Hinuon maanindot man ka na. Apan gusto kong mahibaluan, kung diin ba nagigikan ka ng nagahaguros nga makusog nga hangin, adisir ka na miigo sa akong naong. Kita nyo? Karon, unsa ba nga matang sa kinabuhi? Ang angay mong ikinabuhi, human nga miigo ka nimo ka ng nagahaguros nga makusog nga hangin. Kita nyo na, pinagi manggod sa inyong bunga, kamumaila, busa ang mga demonyo, makapamuhat po mismo taliwala sa mga Kristohanon. Nagatuo ba mo ni Ana? Tanawa si Pablo, ang ingon ni Pablo. Karon din he, kundiin ang latter day rin. Kung adunay si kinsaman kaninyo, ang ania din he, pasaylo ako, kung makasulti ko kung samang butang batok kaninyo. Hinoon, wala man ko'y unsaman, nga isulti batok kaninyo. Pariho ra usab nga wala ko'y isulti batok sa mga assemblies, o sa kang bisan kinsa. Sa mga baptisman o sa kangkinsa paman, ang kamatuoran mao gayod ang kamatuoran. Pero dinhi ka muna hitipas, ginahimo ninyong mga propita, kadto nga mga kalalakinan o mga ingon ni Ana, nga dili man unta sila mga propita. Ang mga propita dili man ingon nga pandungan ra o mga kamot o ginapadala na, kundi gipanganak mismo ang mga propita. Kita nyo? Diha sa Biblia, aduna usab o gasa sa pagpropesiya, pero dinha ka muna nagakasayop, tali sa gasa sa pagpropesiya o sa usa ka propita. Ang gasa, ang Diyos sa nagkalain-laing mga panahon o nagkalain-laing mga paagi, nagpakig-istorya sa atong mga ginikanan, pinaagi sa mga propita, o sa niining kaulahiang mga adlaw, pinaagi sa iyang anak, nga si Kristo Jesus, o ang lawas ni Kristo adunay siyam ka espirituhanon nga mga gasa, nga nagapamuhat sulod niini. O kini mahimong anaa sa niining nga babae karong gabi una, ang pagpropesiya, o mahimong dili na pod mahitabo sa tibuok niyang kinabuhi, mahimong anaa na pod niining nga babae sa sunod gabi, mahimong anaa na pod sa niining nga lalaki sa sunod higayon, mahimong anaa na sab ni anang usa dinha sa luyo sa sunod higayon. Pero dili ka na nagapahimo kaniya nga usa ka propita, dili ka na nagapahimo sa kang kinsaman nga usa ka propita, kundi ligasa kini sa pagpropesiya nga anaa kanimo. O gani sa dili pa kana nga tao o kana nga propesiya, mahimong ipahayag ngadto sa iglesia. Gikinahanglan una nga hukman kana sa tubangan sa duha o tulo ka espirituhanon nga mga maghuhukom. Gusto ba kana? Karon, sumala sa giingon ni Pablo, kamong tanan mamahimo man nga magpropesiya nga sunod-sunod. Pero kung adunay butang nga ipadayag ngadto ni ining usa, nan maghilom una kanang usa pa. Buino himo ni ana nga mga propeta ang tibuok pundok kung ingon ni ana. Sumala sa maong pagtudlo sa karaang panahon. Dili, Iglesyang Pentecostal. Ato namanggod na panglahugay ang mga butang. Ugmao ka na hinungdan nga dili makasulod ang Dios. Gawas kon maihusto sa nato ang maong butang ug ipauyon sa Biblia. Mao ka na husto. Inahalan ninyong muagi sa husto nga dalan. Usama ninyo sa pagtukod sa usa ka balay nga dili nagatan-aw sa blueprint. Kita nyo? Inahalan gyud nga magsugod kamo sa husto. Bueno kaniadto ang usa ka propeta. Wala ka moy sikin sa man nga makita nga mibarog sa tubangan ni Isayas ug ni Moises. May usa di ay nga mibarog, si Kura, usa niya to kaadlaw. Ug misulay nga makiglantugi kaniya, ug miingon ang Dios, ihimulag ang imong kaugalingon. Pag-aablihan ko ang yuta og ginapanganak mismo ang usa ka propita. Ang mga gasa ug mga pagtawag, walay pagkabakwi. Tungod kay sumala man sa pagtaganan ng daan sa Dios, gikan sa pagkabata hangtod sa pagdako. Ang tanan-tanan ingon gayod ka eksakto sa kanunay. Eksakto gayod sa kung unsay iyang gisulti nga kamatuoran. Nga gipanghimatudan o gipahayag. Mao kini ang pulong sa Dios nga nagaabot sa propita. Apan ang usa ka gasa sa pagpropesiya ana man pod sa iglesia. Karon mo ingon mo, bueno ang mga propita sa daang tugon raman kana. O dili, aduna man usab og mga propita sa bagong tugon. Ngani si agabos usa man ka propita sa bagong tugon. Matikdin nyo, ang espiritu sa pagpropesiya nga mikunsad kaniadto og gisultihan si Pablo mahitungod niadto. Dayon aniya si Agabus nga nagaabot nga gikan sa Jerusalem ug nakita si Pablo ug gibakos niya sa palibot ni Pablo ang iyang bakos ug milingi ug miingon. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ang tawo nga nagasulob niini pagagaposon ug mga kadina sa pag-abot niya ngadto sa Jerusalem, si Agabus, nga mitindog didto ug nagsulti ni ana. Nagsulti ng daan kung unsay mahitabo, usa mismo siya kapropita. Dili lang ingon niya usa ka tawo nga may gasa sa pagpropesiya, ug ang gasa sa pagpangayo ug tanana ni anang mga gasa, tigala kong Pentecostal. Nalibog lang mo ni ana, ang maong mga gasa anaman sa iglesia, na mahimong magkaaduna ang sibisan kinsa nga tao sa iglesia. Si kinsa man nga gibautismuhan na pasulod niya to sa lawas, pinaagi sa usa ka espiritu, itang tanan gibautismuhan na pasulod, ug miingon ang Biblia. Bueno, aduna man ako o gasa sa pagpangayo. Bueno, ang ingon sa Biblia, magsinugiray ang usag-usa kaninyo sa inyong sala, ug magampo ang usa para sa usa. Mao nga ang matag tawo magampugyod alang sa usag-usa. Dili kita usa ka nagkabahin-bahin nga pundok, usa kita ka nagkauban, nagkatigom nga pundok. Kita nyo, karon, ug dinha, ang mga demonyo nagapamuhat usahay, karon matikdin nyo. Kung unsa ang giingon ni Pablo, kung dunay usa nga mosulti og laing mga pinulungan, ug ang usa pa ang magahubad, ug unsa may igasulti niya, kinahanglan niya hukman una kana sa dili pa kana dawaton sa iglesia. Karon, dili kiniingon nga pagsulti lang og kasulatan, umurag iyon ni ana. Kung dili man ginasumay-sumay sa Dios ang iyang kaugalingon, kung dili, iniangay nga mamahimong usa ka pasidaan para sa iglesia. Dayon kung muingon ang maayo nga mga maghuhukom, dawaton nato kana, nan maayo. Iya kana sa Ginoo. Kun moingon pod ang ikaduha, dawato nato kana. Sa baba sa duha o tulo ka saksi, pagapamatuddan ang matagpulong. Kung ingon ni ana, dawato na kana sa iglesia, ug magandam para ni ana. Pero kung dili kana mamatuman, kung unsa kanang gikasulti, nan adunay daotan nga espiritu sa inyong taliwala, tinuod kana. Ug kung matuman kana, nan salamat sa Dios. Ang espiritu sa Dios anaa sa inyong taliwala. Kita nyo, karon. Dinha kamo kinahanglan nga magbantay ug magamping, usa ayaw nyo paninguhaang ipugos pa. Dili man ako mahimong magkaaduna og kapihon nga mga mata, kun aduna na ako'y bughaw nga mga mata. Kita nyo, kinahanglan malipay na ako sa bughaw kong mga mata. Karon, dinha kundiin nagapamuhat ang mga demonyo sa kahimtangan sa espirituhanon nga mga tao. Karon, paingon na ta dinhi sa usa ka halawom nga butang, ug nagalaom ko na dili unta kini iyon ka halawom. Aron dinhi sa unang Samuel 28, gusto ko mubasa og pipila ka kasulatan dinhi nining higayon na mismo. Gusto ko nga maminaw sab kamo og ayo og buot kong ipahayag ang bahin sa mga demonyo. Ipakita kaninyo kung sa unsang paagi sila nagapamuhat sulod sa iglesia mismo, o kung unsa nga si Satanas aduna mismo'y mini sa matag tinuod nga butang. Karon inyong mahibaluan, sumala sa Biblia nga ang mga demonyo nagasagol sa taliwala sa mga Kristuhanon ug magasundog-sundog sila. Ug ngani sa makadaghanang higayon, ginaisip nato ang mga tao, ingon nga mga Kristuhanon, pag muingon sila, nagatuo ako kang Hesus Kristo. Aba, ang mga yawa nagatuo man sab sa maurang butang ug mangurog pa gani, mao nga dili kana ilhanan nga kamo naluwas. Usa sa niini nga mga gabii, gusto kong hisgutan ang mahitungod sa pagpili. Ug dayon makita nyo kung usay buot pasabot sa kaluwasan. Kita nyo, dili kini og unsa mang butang nga kinahanglan ninyong buhaton sa sugod pa lang o sa katapusan man. Ula gyud kamo mahimong buhaton pa bahin niini. Tungod ginaluwas man sa Dios ang tao nga wala gayoy kondisyon. Grabe, mituhop ka na og halawom, dili ba? Pero karon, mas maayo nga walaon sa ninyo kana sa inyong hunahuna. Samtang aniya pa kita niini nga hisgutanan. Okay? Si Abraham ang sinugdanan sa atong pagtuo. Gusto ba kana? O nabaton mismo ni Abraham ang maong saad. O gitawag sa Dios si Abraham, tungod ba kay usas siya kahalang doon nga tao kaha? Dili, sir. Ngani nagikan siya sa Babylonia, dito sa yuta sa Kaldihanon, sa syudad sa Ur, o gitawag siya sa Dios o naghimo siya o pakiksaad kaniya nga walay kondisyon. Pagaluwason ko ikaw, o dili lang ikaw, Abraham, kundili ang imong binhi usab nga walay kondisyon. Naghimo ang Dios o pakiksaad sa tao, pero ginalapas man sa tao ang iyang pakiksaad sa tanang panahon. Wala yun sukat-sukat mituman ang tao sa iyang pakiksaad sa Dios. Wala man sukat-sukat gituman ang kasuguan. Tungod dili man nila arang matuman ang kasuguan, mao nga miabot si Kristo ug ibungkag ang kasuguan siya mismo. Tungod kay nagtagana naman ang grasya ug usa ka manluluwas si Moises, nagtagana og paagi sa paglingkawas ug dayon sa paglingkawas diay ug ang mga tawo kaniadto pagkahuman niadto aduna gihapon sila gustong buhaton Ang tao manggod kanunay gapaninguha sa pagbuhat og usa ka butang aron luwason ang iyang kaugalingon. Sadyang dili manggod unta ninyo mahimo kana. Hinuon, inayahan na niya kana. Ngani sa diha-diha nga hinsayran niya kaniadto nga siya di ay hubo dito sa tanaman sa Eden. Naghimo dayon siya og pipila ka dahon sa higira ingon nga tapis. Gusto ba kana? Apan naamgo niya nga dili di ay kadto magpulos. Wala gyud mahimo ang tao aron maluwas ang iyang kaugalingon. Mao nga ginaluwas kamo sa Dios nga walay kondisyon. Sa talang mga nangaging kapanahunan og dayon sa dihang naluwas kamo, luwas na gyud kamo. Matikdi si Abraham, natuwa kana nga tao nga mipanaw didto og gihatag kaniya sa Dios ang yuta sa Palestina. Og isultihan siya nga dili mubiya didto ang sikin sa mang Hudyo nga mubiya sa Palestina, usa siya kanahi sa laag. Mao nga gisultihan siya sa Dios nga magpabilin gyud didto. Kung gisultihan pod kamo sa Dios nga mubuhat og usa ka butang, og wala nyo kana buhata, nan kamo nahi sa laag. Gusto ba? Bueno, miabot ang hulaw kaniadto aron sulayan ang pagtuo ni Abraham. Og imbis nga si Abraham magpabilin ra didto, wala siya nakapabilin didto. Mikalagiw hinuon siya, og gidala si Sara, og mipanaw og halos tulo kagatos kamilya. Aduna lang unta ako'y higayon para hisgutan ka na. Paingon sa usa pa kayuta, og sa pagkadangat niya didto, og dayon nahimamat niya kadtong halang doon nga hari didto, si Abimelech, usa siya kabatanong lalaki, og nagapangita siya, og usa ka mapangasawa, og nakita niya ang asawa ni Abraham, si Sara, og nahigugma siya kaniya. Og miingon si Abraham, karon, sultihi ra siya nga isong babae ta ka, og imo akong isuong lalaki. Busa, nalipay si Abimelech tungod ni adto, mao nga miingon siya, sige, dalhon na namo si Sara dito sa palasyo. Og tingali gidayandayanan si Sara sa mga kababayenan didto, og tungod nga minuunon naman siya sa maong hari pagkasunod adlaw. Og si Abimelech, ingon nga usa ka buotan nga lalaki, usa ka matarong nga lalaki. Og niadtong gabhiuna, samtang nahikatulog siya, nagpakita kaniya ang Ginoo og miingon, mahimo ka nang isipon nga usa ka patay nga tawo. Ingon niya, ang lalaking, ang maong babae nga imong gikuha didto para minyuan, asawa siya sa ubang lalaki. Karon matikdi, asawa sa ubang lalaki. Bueno, ingon si Abimelech, Ginoo, nasayot ka man sa pagkamatinuuron sa akong kasing-kasing, sa usaman ka matarong, balaanon nga lalaki. Nasayot ka sa pagkamatinuuron sa akong kasing-kasing, kadtong tawhana, miingon man kanako, nga iya kadtong iksoong babae. Og dili ba miingon man usab siya kanako, siya mismo, nga iksoon kong lalaki kadto? Ingon niya, ingon ang Dios, nasayot ko sa pagkamatinuuron sa imong kasing-kasing, og mao ka na ang hinungdan, nga gitipigan ko ikaw nga dili makasala bato kanako, pero ako mang propita kadto. Aleluya! Naunsa man si Abraham, nahisalaag na, og medyo ikasan nga bakako na. Gusto ba ka na? Oo, dili. Wala baya og dinagmayng puti nga pagpamakak? Mahimo ra kining maitom nga pagpamakak, o kaha kini dili mismo pagpamakak? Atoa mismo si Abraham nga nagasulti og klarong pagpamakak. Nagaingon nga iya kuno kadtong isuong babae, nga unta iya man kadtong asawa, maipsupon og nahisalaag. Og atoa pod ang usa ka matarong nga lalaki nga nagatindog atubangan sa Dios og miingon, Ginoo, nasayod ka man sa akong kasing-kasing, napandili ko pagadunggon ang imong pag-ampo, Abimelech, gawas kong kuhaon siya, ibalik mo ang iyang asawa, og mag-ampo ka kaniya. Siya ay ako mang propita, pagadunggon ko siya. Oo, usa ka backslider, bakakon, apan ako man ka ng propita. Kamatuoran ba ka na? Kana ang Biblia. Karon, ayaw pod mo pagpahilayo na kayo dinhi sa bahin sa mga Kalbanista nga pag-anaa sa grasya, kanunay na gayong anaa sa grasya, tungod kay basin mo sangpot kamo sa kaulawan. Kita nyo? Bueno, kadali lang. Mugahin ra kita og oras ni ining simanaha, aron hisgutan ka na og ipakita ka ninyo kung unsa ka balansi ka na. Pero ayaw nyo huna-hunaa na tungod kay nakabuhat kamo og usa ka butang nga sayop, malaglag na kamo hangtod sa kahangturan, anak kamo sa Dios, natawo kamo sa Espiritu sa Dios, kamo gayoy mga anak nga lalaki og mga anak nga babay sa Dios, og pagapamatud-an man sa mga bunga ang kaugalingon ni ini. Mao kana, karon aniya kita napahimutang sa yuta. Karon, gusto ko mubasa dinhi sa ika-6 nga bersikulo. O isa diha nga nangutana si Saul sa Ginoo. Ang Ginoo wala tumubag kaniya ni pinagi sa damgo, ni pinagi sa urim, ni pinagi sa usa ka propita. Ug unya niingon si Saul sa iyang sulugoon, "Pangitay ako og usa ka babae nga espiritista aron ako muadto kaniya og mangutana kaniya." Analang jud ko'y butang nga ipatataw dinhi mismo kanang sa "Pangitay ako og usa ka babae nga espiritista." Kung ang iyang sulugoon miingon ngadto kaniya, "Aniya karon, adunay usa ka babae nga espiritista dito sa indoor." Kung si Saul nagtakuban sa iyang kaugalingon, kung nagsulob og sapot, laing sapot, kung miadto siya, duha, kung duruha kalalaki uban kaniya, kung nangadto sila sa babae sa gabi, kung sila miingon, "Nangaliyo po ako kanimo, managna ka kanako, pinagi sa imong pagka-espiritista, kung patunghaa kanako, bisan kinsa, sumala sa akong hinganlan kanimo." Ug ang babae miingon kaniya, "Aniya karon, ikaw na hibalo ni atong gibuhat ni Saul, na hibalo nga giwagtang kadtong tanang mga espiritista ug mga salamangkiro gikan sa yuta, busa nagbutang ka og usa ka litag alang sa akong kinabuhi ug sa pagpatay kanako." Ug si Saul mitubag, nanumpa kaniya tungod sa Ginoo nga nagaingon, "Ingon nga ang Ginoo buhi, walay mamahimong silot nga mahanabo ngana kanimo." Unya miingon ang babae, "Kinsay akong patunghaon kanimo?" Ug siya miingon, "Patunghaa kanako si Samuel." Ug sa pagkakita sa babae kang Samuel, siya misinggit sa usa ka makusog nga tingog. Ug ang babae misulti kang Saul nga nagaingon, "Ngano nagalingbong ka kanako? Kay ikaw mao si Saul?" Ug ang hari miingon kaniya, "Ayaw kahadlok, kay unsay nakita mo?" Ug ang babae miingon, "Ako, ngadto kang Saul, ako nakakita og mga Dios nga nagagula gikan sa yuta." Ug ang hari miingon kaniya, "Unsan dagwaya siya?" Ug siya miingon, "Usa ka tigula nga tawo nagagula, ug siya giputos sa usa ka kupo." Ug si Sam, "Adto ang kupo nga iya sa maong propeta, siyempre kita nyo, nakaila nga kadto mao si Samuel." Ug siya mitindog nga, "Ug giyokbo ang iyang nawong ngadto sa yuta, ug mihatag og katahuran." Ug si Samuel miingon ngadto kang Saul, "Ngano nga ikaw nagsamok kanako, ug gipagula ako?" Ug si Saul mitubag ug miingon, "Ako naguol sa hilabihan gayud, tungod kay ang mga Filistihano nakigubat bato kanako, ug ang Dios mibulagikan kanako, ug wala na nagatubag kanako, ni pinaagi sa propeta, ni pinaagi sa damgo. Busa ako, misangpit nga na kanimo, aron nga ipahibalo mo kanako, kung unsay angay kong pagabuhaton." Ug si Samuel miingon, "Ngano man, nga mangutana ka kanako, sa nakita mo, nga ang Ginoo mibulagikan kanimo, ug nahimo nga imong kaaway, ug ang Ginoo mo'y nagbuhat ngadto kaniya, sumala sa iyang gipamulong nganhi kanako, ug ang Ginoo mo'y nagpika sa iyang gingharian gikan sa imong kamot, ug nga gihatag kinibisan ngadto kang David. Karon, daghan man kaninyo ang nasayod na niini, musabot nato nga moderitso na mismo, ug tabangan unta kita sa Dios karon sa pipila ka gutlo sa paghisgot niini. Karon matikdi, dunay usa ka lalaki si Saul nga kaniadto giisip nga usa ka propeta, tungod kay nagpropesiya man siya uban sa mga propeta. Gusto ba kana mga magtutudlo? Bueno, ania ang maong lalaki nga nagbackslide na, gusto ba? Apan hinumdumi, diin giingon na ni Samuel nga ang maong lalaki mahiuban na kaniya pagkasunod adlaw niya to, tungod nga namatay man siya o sayo. Dita nyo? Oo. Kung dili gani mo mutuman sa Dios, nan pagkakuhao na lang mo sa Dios gikan sa yuta. Tanawan nyo ang sulat para sa taga Korinto kaniya to. Kung giunsa ni Pablo paghanay kadto ng mga tao, ang ingon niya, una, nagapasalamat ako sa Dios tungod kaninyo nga walay mga ingoni anang butang sa taliwala ninyo o uban pa. O kung unsa nga, nga wala ka mo hikabsi sa bisan unsang gasa nga espirituhanon, isultihan sila kaniadto kung unsa sila, sumala sa ilang hustong pagkapwisto, diha kang Kristo. Dayon, hinahinay na niya silang gimakmak, isultihan sila mahitungod sa ilang mga babaeng magwawali, o kung unsa na ang ilang ginapangbuhat, o kung sa unsang paagi sila nagakaon diha sa lamisa sa Ginoo. O aduna pagani sila og usa ka lalaki, nga nakikuyo-puyo sa asawa sa iyang amhan. O giingan niya kadtong tao nga diha kang Kristo, itugyan siya ngadto sa yawa para sa paglaglag sa unod, aron ang kalag mamaluwas, kita nyo, mo kadto, gitugyan na lang siya. Miingon ang Biblia, tungod niini nga hinungdan, daghan kaninyo ang mga mahuyang o mga masakiton, o ang uban nangamatay o sayo, tungod sa sala. Mo nga kun kuhaon ka man sa Dios, usa ka na kamaayo nga ilhanan, nga usa gyud ikaw ka Kristohanon. Kung kuhaon ka man gani, o karon matikdin nyo dinhi, si Saul kaniadto, Giisip nga usa sa mga propeta, o usa sa taliwala sa mga propeta, tungod kay nagpropesiya man pud siya, pero nagbackslid siya, tungod kay gisupak man niya ang Dios, o ang iyang gingharian gikuha gikan sa iyang mga kamot, o gipahimutang ngadto sa kamot ni David, nga gidihugan sa Dios pinaagi ni Samuel, gamit ang dala niyang tibod sa lana. Matikdi, kaniadto, may tulo ka pamaagi nga aduna sila para sa paghibalo sa mga butang gikan sa Dios. Ang una mao ang propeta, ang ikaduha mao sa usa ka damgo, ug ang ikatulo mao ang Urim Tumim. Ug mahimo pod nga walay ni usa ni ana nga mutubag. Karon, kabaloman mo kung unsa ang propeta, kabalo mo kung unsa ang usa ka espirituhanon nga damgo, ug kabalo pod mo kung unsa ang Urim Tumim. Habi ninyo, ngadtong miaging adlaw, di pangutana ko ang usa ka tawo kung unsa ba ang Urim, ug ang maong tawo dili makatubag kanako kung unsa ba ang Urim Tumim. Siyempre, ang Dios man kadto nga nagatubag pinaagi ni ana. Kita nyo, ug ang Yawa nagahimo pod og pagsundog-sundog sa kada usa ni ana nga mao ang salamangkiro, ang mini nga propeta, ug ang nagatan-aw sa nagasidlak nga bula nga bildo. Kita nyo, kaniadto ang Urim Tumim nakasabit sa may dughan ni Aaron dinhi, ug ang maong Urim Tumim natabunan og mga bato, ug ila kadtong ginasabit sa templo, ug pagdili siya sigurado, moadto sila sa atubangan sa Dios para sa maong tubag. Ug ang kahayag mo sidlak ni atong Urim Tumim, kung kadtubay ka bubuton sa Dios o dili. Karon, pag dili mo tubag ang Urim Tumim, bueno, mo kadto ang direkta nga tubag gikan sa Dios. Karon, ang Urim Tumim sa karong panahon ang manghihimalad, mukuha pod og sa kabulang nga bildo, aron sundogon kana. Usagyod kami ni nga butang, ang Dios ana diha sa Trinidad, ang mga gahom sa Dios ana diha sa Trinidad, ug ang Yawa usab ana diha sa Trinidad, ug ang iyang mga gahom ana po diha sa Trinidad. Ug mapamatudan ko kana pinagi sa Biblia, ug kanang Urim Tumim ang bulang nga bildo nga maoray ginagamit sa Yawa sa karong panahon, ug ang mini nga propeta sa karong panahon, ang usa nga aduna kita sa karon mao ang o ang balbal o ang manghihimala didto nga nagangkon-angkon sa pwesto sa propeta nga iya sa Yawa. Nasabtan nyo ba ang botong ipasabot? Dayon, karon, ang Urim Tumim sa karong panahon, mao kini ang Biblia. Mga kung aduna may nagpropesiya o may usa ka damgo, o kung dili ka na nagatukma o nagakatakdo sa Biblia sa Dios, nanmini ka na, ayaw nyo tuuhi ka na. Usa ka lalaki ang miduol kanako dili palang dugay na taga India, kundi inhapit na akong muadto, usa ka maayo nga magwawali, ingon siya. Igsoong Branham, mianhi ko dinhi, miingon, may usa ka babay man gud nga naangko na ang Espiritu Santo, ug miingon, siya usa ka makahimuot buotan kaayo nga babae. Ingon pa siya, ug siya naminyo na sa makaupat ka higayon, ug nakipuyo karon sa ikaupat niyang bana, ug ingon ko, bueno, yun sa man pagkahitabo ni ana Ginoo. Umingon, mga nga midol ako sa Dios, ug mingon, o himaya sa Dios, mingon, aleluya, dalaygon ang Ginoo. O sa mismo siya sa mga ingon ni ana nga matang, kabalo na mo, mingon, aleluya, dalaygon ang Ginoo, ingon pa, mingon kanako ang Ginoo, ania, padamguhon ko ikaw usa ka damgo, umingon, tuod man, nagdamgo gyud ako, nga ang akong asawa ko no, nakita ko siya nga nagakinabuhi diha sa pagpanapaw, pero mibalik man siya kanako, ug mingon, o mapasaylo pa ba ko nimo, Victor? Nga pasaylo pa ba ko nimo? Wala ako, aba, ingon ko, oo, pasaylon ta ka, ug dawaton ta ka pag-usab, miingon siya. Karon, mao kana ang akong gibuhat, miingon, kita mo, nagpasaylo ako. Ingon ko, Victor, malindot gayod ang imong damgo, apan ang Yawa man ang nagapadamgo ni anak kanimo. Ingon siya, ngano man? Ingon ko, wala man kana mitukma sa pulong sa Dios, tungod nagakinabuhi man ang imong asawa diha sa pagpanapaw, mao gyud. Dili sa pwede nga makigpuyo sa upat ka lalaki, Hinuod. Pero kung biyaan niya kana, ug mubalik sa iyang unang bana, naan mas musamot pa Hinuod siya kaysa kung unsa siya sa pagsugod. Tungod kinahanglan naman niyang magkinabuhi nga mag-inusara sa tibuok niya ang kinabuhi. Ngunod ko, nasayod ka, nga wala ka na nagatukma sa pulong sa Dios. Busa ang iyang, ang imong damgo sayop gayod. Ngunod ko, tungod wala ka na nagatukma ni ini. Ug kaniadto pag ang usa ka propeta magpropesiya, ug nagsulti sila, ug kung gusto nilang mahibalan kung tinuod ba ang maong propesiya, nan ila kanang ipaatubang sa Urim Tumim, ug kung ang tingog sa Dios muhatag og kahayag diha sa Urim Tumim, kung iyon ana, bugos gayod kana nga kamatuoran. Ug kung may usa ka tawo magahatag og paghubad, magadamgo og usa ka damgo, magapahayag og usa ka butang gikan sa Biblia, o kahaon sa mang butang, ug kung dili kana nagatukma sa Biblia sa Dios, nan mini kana Mo kini ang urim tumim sa karong panahon. Pag nagasulti ang pulong sa Dios, ugmo na kana ang direkta nga tingog sa Dios sama sa urim tumim kaniadto sa wala pa nahisulat ang Biblia. Amen. Haleluya. Medyo mibati ako og pagkareliyoso karon mismo. Ayaw niyo hunahuna ang usa ako kapanatiko. Kung yun anak man ang unahuna niyo, nasayod ako. Nasayod ako mismo kung asa ako. Dili pod ko emosyonal. Gusto ka na. Ania ang kamatuoran, ang pulong sa Dios. Dili ko igsapayan kung unsa man nga matang sa damgo ang inyong gidamgo o kung unsa nga matang sa propesiya ang inyong gipropesiya. Kung dili ka na uyon sa pulong sa Dios, nansayop ka na. Kung dili ka na nagatukma niining pulong, mao ka na ang problema karong panahuna. Ang usa adunay damgo, ang usa adunay pananawon, ang usa adunay pagsultig laing pinulungan, ang usa adunay kapadayagan. Gilamukat yun niini ang tibuok butang og tanana. Aduna na kamoy mga denominasyon og mao nga nagkabahin-bahin na ang tanan. Kinahanglan ninyong ibalik ka na sa usa ka pinakabasihanan og mao ka na ang pulong sa Dios. Tinuod ka na. Ngani may mga iglesia nga nangatukod base sa usa nga miingon, o muabot si Jesus nga nakasakay sa usa ka puti nga kabayo, nasayod ako. Nakita ko siya diha sa usa ka pananawon. Naghimo sila og ingon ana nga matang sa iglesia. O aleluya. Muabot siya diha sa usa ka panganod. Naghimo pod sila og ingon ana nga matang. Mao nga nagkabahin-bahin na sila og nagkabulag-bulag. O ginatawag ang usag-usa salag sa buitre og tigumanan sa kuto. Og tananang ingon ni ana, aba igsuon, nagapakita lang kana sa sugod pa lang nga ang inyong kasing-kasing dili pa husto diha sa Dios pag ginabuhat nyo kana. Tinuod, malagsuon man kita, kinahanglan mag-inunungay kita sa usag-usa, di kinahanglan nato ang usag-usa. Karon tanawa, nahisalaag si Saul kaniadto, og miadto siya didto. Siya, ang Dios, iya namang gitalikdan ang maong hari. Og miadto siya didto og nangutana sa mga propeta. Miadto ang mga propeta og misulay sa pagpropesiya, pero miundang man ang Dios og dili na muhatag og pananawon. Migawas ang propeta miingon, dili ko mahimo, dili. Wala gyud siya unsa man nga gisulti kanako, mahitungod kanimo. Bueno, dayon miingon si Saul, Ginoo, hatagi ako og damgo, matag gabi. Wala gihapoy damgo nga miabot. Dayon miadto na sab siya sa Urim Tumim og ingon siya, O Dios, misulay na ako sa mga propeta. Misulay na ako sa mga damgo. Karon tabangan mo unta ako. Mahimo mo ba? Pero wala gihapon kadto gipasiga. Wala gyoy kahayag nga misidlak. Busa miadto na lang siya sa usa ka balbal. Nga talamayon og dautan. Og miadto siya kaniya og nag-ukoy-ukoy siya didto nga nagtakuban sa iyang kaugalingon. Og migawas kining balbal og gitawag ang espiritu ni Samuel. Karon kabalo ko kung unsa ang gihunahuna ninyo. Daghay miingon nga dili kadto si Samuel, apan miingon man ang Biblia nga si Samuel kadto. Og si Samuel man gyud pagkatalagsaon, kung usaon nyo nga masabtan kana, dili ba? Apan si Samuel gyud kadto, miingon ang Biblia nga siya mismo kadto. Og mahimo man niya tong balbal nga tawgon siya og gitawag niya si Samuel. Og si Samuel bisan nga atua na sa lahi nga dapit, pero nahibalog gihapon siya sa kung unsa ang nagakahitabo. Og atua nagatindog nga sulog gihapon ang iya mismong pangpropeta nga kupo. Busa igsuon, pag namatay ka na, dili man iyon nga patay ka na gyud, kundili nagapuyo ka lang sa kun asa man sa lahi na nga dapit. Muhunong sa ako sa makadiot, aron ipatuho pa og diotay ang mahitungod nining demonolohiya. Ang maong balbal o sa kadimonyo, apan aduna man sa haduol nga pagpakigkontak sa espiritual nga kalibutan. Ngani karong panahuna, daghang mga espiritista ang mas nakahibalo gayud mahitungod sa espirituhanong kalibutan kaysa mga tao nga nagapamahayag mismo nga mga Kristuhanon. Ngani usa siya kadimonyo sa mga panahon sa Biblia maura gihapon. Kaniadtong ania pa si Jesus sa yuta, atua na kadtong mga propesor og mga eskolar og mga magtutudlo ang pipila sa mga pinakahinashasan kaniadto gikan sa mas maayo nga mga seminaryo kaysa mahimo natong tukuron sa karong panahon. Og balaan inila nga mga tao, kinahanglan ingon ni ana sila. Kung sutaon kaniadto ang usa ka libihanon, kinahanglan man siyang masuta nga walay ikasaway kaniya. Matarong gayod sa tanang paagi og bisan pa ni ana, ang maong tao wala may nahibaluan mahitungod sa Dios. Maingon sa usa ka rabbit nga walay nahibaluan mahitungod sa sapatos nga pangyebe. Ngani sa dihang miabot si Jesus, napakya siya sa pag-ila kaniya og gitawag pa niya si Jesus nga usa ka yawa. Ingon niya, siya Belzebub, ang prinsipe sa yawa. Gusto ba? Huwag atuwa usap dito ang pinakaubos nga matang sa usa ka demonyo. Nagigakos ang usa ka lalaki dito sa mga lubnganan. Huwag tanana. Huwag na nagsinggit sila. Mayon ang yawa mismo. Nasayot kami kung kinsa ikaw. Ikaw mao ang anak sa Dios, ang maong balaan. Pusto ba ka na? Ang mga balbal o mga salamangkero o mga yawa na ilasya ingon niya anak sa Dios. Pero ang edukado mga magwawali nagikan sa pangtiologong seminaryo na ilasya ingon niya Beelzebub. Kinsa man ang husto? Ang yawa ba o ang magwawali? Ang yawa o igsuon? Wala gayud ka na nausab karong panahona. Wala gayud gihapon nila maila ang gahom sa Dios. Bisan unsa pakadaghan ang inyong pagpanudlo, mahimo pa ninyong balik-balikon kana pagtuon. Pero ang Dios wala man diha sa taas nga mga pagpanulti. Ana ang Dios sulod sa usa ka matinud-anon nga kasing-kasing. Mahimo mo mang mutindog dinhi, mamulong og halaw nga mga pagpanulti nga daw sa wala nako kahibalo kung unsa. Pero dili ka na magpahiduol pa kanimo ngadto sa Dios. Mahimo nimong mutindog og magpraktis kung unsaon pagsulti ang imong wali og isulti kining mga butanga. Dili pod ka na magpahiduol pa kanimo ngadto sa Dios. Mahimo nimong tunan og ayo ang diksyonaryo. Hangtod nga ginadulog na nimo kana og sa gihapon, dili ka na mo'y magpahiduol pa kanimo ngadto sa Dios. Undili ang usa ka mapainobsanon na hitugyan nga kasing-kasing diha sa kayano. Mo gayon ang magpahiduol kaninyo ngadto sa Dios og tinuod ka na. Amen. Usa ka mapainobsanon nga kasing-kasing ang ginahigugmag yun sa Dios. Karon, bisan pa kung wala ka mahibalo sa imong ABC, wala ka na'y diferensya. Basta mapainobsanon lang gayon ang kasing-kasing mo. Tungod na gapuyo man ang Dios sulod sa usa ka mapainobsanon nga kasing-kasing, dili sa edukasyon, dili sa mga tulungaan, dili sa teolohiya o mga seminaryo, dili sa tananan ining nagkalain-laing mga lugar, dili sa halangdon nga mga pagpanulti, ni dili pod sa klasikal nga mga lugar, kung dili nagapuyo mismo ang Dios sulod sa kasing-kasing sa tao. Ugon mas mapaubos pa ninyo ang inyong kaugalingon o mamahimong masyano na mamahimo ka mong mas halangdon diha sa atubangan sa Dios. Sultihan ko kamo og usa ka butang. Nakita na ko ang inyong mga tamnanan dinhi nga puno og trigo. Ang busok na trigo, pirmi ka nang nagayukbo. Samta ang gamay udlot, gatuskig ra ka na. Og nagapaling-paling nga murabaog, nasayod na sa tanan. Pero wala pa ka na isulod. Ingon ni Ana usab ang kadaghanan sa nining mga tao nga gahuna-huna na daghan na sila o kahibalo sulod silang ulo. Pero wala diay og bisan unsa sulod silang kasing-kasing bisan paman. Pero ang usa ka balaan nga ulo, nagayukbo gayod ngadto sa gahom. Nga ginaila si Jesus Kristo ingon nga anak sa Dios ug nagatuosab sa iyang mga buhat ug siya mao sa gihapon kay gahapon una ila manila siya sigurado base lagi sa makasaysayan nga panglantaw apan dili biya kini usa ka makasaysayan nga butang dunay mga tawong mutindog ug moingon o nagatuo ako sa Pentecostes tadhana dawat nila kaniadto ang dakong pagbubo og mga ingonian ang butang ug magdrawing og kalayo ang usa ka tawong nagakurog tungod sa katugnaw dili man mahimong mainitan pinagis sa usa ka gidrawing lang nga kalayo. Ang gidrawing lang nga kalayo dili man nagapainit. Ingon ni ana sila kaniadto. Unsa kaha sa karon? Kung siya mao sa gihapon kay gihapon karon og hangtod sa kahangturan. Ingon nga gidrawing lang nga kalayo. Kung may usa ka tawo nga halos mamatay na sa katugnaw og sultihan, tan-awa lang kanang dakong kalayo nga aduna sila kaniadto. Aba dili kagayod mainitan ni ana. Kung unsa man ang gibuhat nila kaniadto sa Pentecostes, kung unsa man ang nabatunan nila sa unang tugon, nabatunan sab nato karon. Og sa diha-diha nga nahapsay na sa Dios ang maong butang, ug ang iglesia na tipo na, moabot na ang pagsakgaw. Apan dili man gani nato mahimo nga magkaano na og pagtuo alang sa balaanong pagpag-ayo, kung sa pagka sa pagsakgaw. Tungod man gud kay nangatuis na kita, may usa nga sa ingon ini nga direksyon, may usa pod sa ingon ana nga direksyon. Si doktor ingon ini, ingon ni ana. Mingon man nga kuno, ingon ni ini kini, buino, ang akong magwawali, mingon man, nga siya ingon ni ini. Kaganina, may usa ka babaeng mingon, siya usa lamang ka maglilimbong, mingon pa, mo ka na ang isulti ka na ko sa akong pari, mutambong lang unta din hey, kausa ang iyang pari, og tanaw na to kung kinsa ka ang maglilimbong, oo, atong tanaw kung kinsa ba ang maglilimbong, umanay ka mo og sulay kini. Ngani dili palang dugay dito sa Harlingen, Texas. Nagpahigayon kami og panerbisyo dito. Ug aduna sila dagkong mga karatula sa tanan nilang mga sakinan atong gabi una sa pag-adto ko dito. Ang ingon nga atua ko nun dito ang FBI. Aron ibutyag ako ingon nga usa na maglilimbong. Kung duna may usa ka dalaga nga naayo dito sa usa ka lugar sa Texas. Siya taga, ug ako, sa hunahuna ko, mga usa ka libo kamilya dito na dapit sa Panhandle. Ug dito kini sa Harlingen, dito na sa may utlanan. Midol si Isong Baxter og miingon, Isong Branham miingon, wala pagyud nimo nakita ang kagubot dito, nga doon na nay mga 4 o 5 kalibo kataw, umingon, og dayon sa palibot dito, adun na mga FBI, arundak pun kuno ka diha sa entablado karong gabi una, og ibutyag ka. Mingon ko, bueno, malipay gayud ko ni ana. Miingon, Kabalo ba kani atong dalaga nga naayon ni atong miaging gabi eh? Paato na ako niya to gikan sa paingon sa akong lawak. Aduna ko'y nadungog nga gahilak ug mitan-aw ko sa palibot. Nahuna-huna ko nga aduna siguro gisulong. Pero usaman di ay kadto kadalaga. Ug milingi ako, ingon ko. Ug mibalik ako, ingon ko. Unsa may problema, madam? Ug duha kadto kadalaga nga nagatindog dito. Mga 17-18 anyos ang panuigon. Ang matag-usa kanila nga ginagakos ang usag-usa nga gahilak. Mingon, isong Branham, kabalo na dayon ko nga nakaila sila kanako. Mingon, kami, gidala ko gayod siya dinhi. Mingon, kinahanglan na manggod siyang dalhon niya to sa institusyon sa mga buang. Ug ang maong dalaga, nakatambong di ay sa akong panagtigom dito sa Lubbock, Texas. Ug ingon pa, nasayod ko, nga kung madala ko lang yod siya dinhi, ug mayampo mo siya. Nagatuo ko nga ayuhon yod siya sa Dios. Bueno, nahuna-huna ko, pagkadako nga pagtuo. Ug miingon ko, bueno karon, igsuon, mahimo mo bang dalhon siya? Ug niadtong tungora mismo, miingon ko, mihani ka mo dinhi nga nagasakay sa usa ka dalag nga sakyanan, dili ba? Miingon, oo. Ug ingon ko, ang imong inahan usa na kabaldado? Ingon siya, tinuod ka na. Ingon ko, membro ka sa Iglesyang Methodist. Ingon siya, tinuod yod ka na. Ug miingon ko, sa pagbiyahin nyo paingon dinhi, hapit ka mong nabalintong. Nagatawa ka mo na ining dalaga sa pag-agi ninyo sa dalan diin katunga simento o katunga aspalto. Ug paliko na mo ni adto. Ingon siya, Isong Branham, tinuod ka na. Ingon ko, ug mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Naayo na kining dalaga. Pagkasunod adlaw, gipadilaab niya ang maong lungsod. Gisultihan ang tanang tao sa bisan asa mahitungod ni adto. Siyempre, wala man sila nakaila kaniya dito. Kung siya ba'y anagyod sa ingon ni adto nga kahimtang wala. Ug dayon ni adtong adlawa ako, miingon si Isong Baxter, Isong Branham, miingon, atuwa dito, kadtong mga dalaga. Nag-impaki na sa ilang malita. Ug mao kini ang usa ka butang nga wala niya mahibaluin nga nakahibalo dai ko. Pahurot na kaniadto ang among pinansyal nga pundo. Dili manggod nako siya mapahanugutan nga maghisgot bahin ni ana. Apan ang usa sa niadtong mga dalaga nagbutang dai og 100 nga dolyares sa offering usa ka gabi sa wala pa kadto. Ug nga maoy nahimong sulbad sa among gikinahanglan nga kwarta kaniadto. Karon wala siya, wala pa siya kahibalo niini hangtod niining adlaw. Pero nakahibalo na ako niini, kita nyo. Hinoon ako, gisultihan man ko sa Dios nga masulbad ra gyud kadto. Ug miingon si Isong Baxter, Isong Branham, miingon, mas maayo kun imo na akong tugutan nga muhimo og dutay paghangyo. Ingon pa, aduna man ganit sila og pipila niining mga balaanong mananambal dinhi nga nagapangayo sa niining mga tawo. Ingon ko, ayaw gyud bisan unsa man. Dili sir, ayaw kana buhata, Isong Baxter. Pag muhangyo na ganit ka og kwarta nga sama ni ana, nang panahon na kana nga maglamanuhay kita sa usag-usa. Ingon nga managsuon, ug magasangyaw ako nga mag-inusara na lang, kita nyo? Ingon ko, ayaw ka na buhata. Ingon ko, ang Dios man ang nanag-iya sa mga kabakahan nga ana sa usa ka libo nga mga bungtod, ug ang tanan-tanan panag-iya gyud niya, panag-iya man niya ako, at imanon gyud niya ako. Ingon siya, sige, ug niadtong gabhiuna mismo. Ingon siya, Isong Branham, tanawa dinhi, adunay tao, tanawa dinhi, anay usa ka subri dinhi, nga walay ngalan. Ug adunay 100 dolyares nga kwarta sa sulod niini. Eksakto ra gayod sa atong gikinahanglan nga makulikta. Ingon ko, Isong Baxter, ingon siya, pasaylo ako. Busa niya atong tungura, kabalo ko nga ang maong dalaga kadto. Ug dayon pagkasunod adlaw, ingon si Isong Baxter, Isong Branham, atwa sila dito nag-impake na sa ilang mga sinina ug nagahilak. Ingon ko, unsa may problema? Miingon, mas maayo pa nga doon mo sila. Miadto ako sa lawak nga ilang nahimutangan. Ingon ko, asa man nga lawak sila nahimutang? Miadto ko dito og mituktok sa pultahan. Nadungog ko sila nga nagahilak. Manuktok ko sa pultahan og miduol ang dalaga sa pultahan. Ingon siya, uy, Isong Branham, pasayloag yun ko. Ingon siya, ako ang naginungdan ni ining tanan nga problema kanimo. Ingon ko, problema, unsa di ay nahitabo o isuon? Ingon siya, o ako manggod ang hinungdan nga ginapangita ka sa FBI. Ug miingon ko, o mao ba? Miingon, oo, miingon, siguro nasubrahan ko ang pagpamatuod sa syudad karong adlawa og tanana. Ingon ko, dili. Ug ingon siya, Isong Branham, atuwa na dito ang FBI. Atuwa na dito, aron ibutyag kuno ka unyang gabi. Ingon ko, bueno, kung ako, kung nagabuhat ko kung saman nga dili maayo, nang kinahalan yun kong mabutyag. Kita nyo, ingon ko, sige, kung ang pagwalis sa ebanghelyo gikinahalan man nga mabutyag, bueno, buhaton na to ka na. Kita nyo, ingon ko, ako, hinoon nagakinabuhi ako nga sumala niining Biblia. Kung ang wala ginasulti niining Biblia, kinimao ang akong panalipod, kinimismo, kita nyo. Ug ingon ko, Ug siya, ingon siya, buino mingon, ni kasubo ko lang yun niya, nga nabuhat ko ang akong nabuhat. Ingon ko, wala man kay nabuhat niya on sa man, igsuon. Ingon siya, buino, wala ba kan hadlok nga muadto dito? Ug ingon ko, wala. Ingon siya, buino ato abaya ang FBI. Ingon ko, buino, nakatambong naman sila sa akong panagtigom kaniadto ug naluwas sila. Ingon ko, si Mr. Alfarar, si Captain Alfarar, nga nidaghan ka ninyo ang nakahibalo na, mahitungod sa iyang pagkakabig dito sa Tacoma, Washington, ug naluwas. Dito mismo sa usa ka bansayanan sa pagpamusil, mitambong siya sa panagdigom, ingon siya, duha ka tuig kong gibantayan kining tawhana, ug nadungog ko na ang mahitungod sa iyang mga pinansyal, ug isusi mismo kadto, ug isusi ko na ang tanan, umingon. Mao kini ang kamatuoran. Wala ka mo nagapaminaw sa usa ka panatiko karong gabi una, kundi li nagapaminaw yun mo sa kamatuoran. Ingon pa, dunay usa sa mga kalalakinan sa pwersa sa kapulisan na ang iyang anak, ako nang napa-examine sa doktor, ug ipaadto siya ngadto sa linya sa pagpaampo, ug miingon, ang maong bata gikasultihan eksakto kung unsay yung problema ni ini, ug kung unsay nahitabo ni ini, ug iingnan pa, sa walo kaadlaw makaeskwela na kinigbalik, usa ka kaso sa pulyo, umingon. Sa ikawalo kaadlaw, may eskwela nagbalik ang maong bata, ingon pa, duha ka tuig ko siyang gisundan sa atubangan mismo sa 10,000 ka tawo. Ana ka na tanan sa aduna pagani og usa ka retrato ni ini nga panagtigom sa Seattle diha sa inyong libro, ingon siya. Buot kong mahibuloan ninyong tanan nga wala kamo nagapaminaw sa usa ka mini nga relihiyon, kundi li nagapaminaw kamo sa kamatuoran. Si Kapitan Alfarar, ug pagkasunod adlaw ni adto, giaga ko siya ngadto kang Kristo, ug nadawat niya ang bautismo sa Espiritu Santo, dito mismo, sa usa ka bansayanan sa pagpamusil, sa dako nga lugar dito. Miingon ko, siguro mausab gihapon ang buhaton ni ini nga tawo. Musa miingon ang dalaga, nahadlok ka ba nga muadto dito? Miingon ko, nahadlok? Uy, wala gayod, nganong mahadlok man ako, nga ang Dios man ang nagapadala kanako para buhaton kini. Siya man ang maong nagapakig-away sa gubat, dili ako, busa mingon ko. Karon, gusto ko, nga kamong duha dili lang manggilabot, ug mao nga, niadto kami sa panagtigom ni adtong gabhiuna, napunog yod ang maong lugar, ug migawas ang tigbantay dito, ug mingon, Reverend Branham, nagsuhol bi ako og 10 ka batang Meksikano, mingon, tanawa dinhi, si Reverend Branham igabotyag sa FBI karong gabhiuna. Ingon nga usa ka reliyosong panatiko. Oo, murag ingon ni Ana. Ug miingon, nakapaskin kini diha sa tagsa-tagsa ni Ana nga mga sakyanan. Ipalangkat, ingon pa. Mao nga nagsuhol ako og 10 ka batang Meksikano para ipalangkat ka na tanan og ibutang ka na dinhi. Miingon pa. Oo, gibati ko nga kung masakpan ko lang yod ka ng tawhana. Miingon ko, ayaw ka balaka, sir. Ang Dios na ang munakop kaniya. Kita nyo? Miingon ko, pasagdi na lang siya. Buino, mitambong yod dito ang maong tao ug niadtong gabhiuna sa pagsulod namo. Dili ko gayon mahikalimtan kini. Misulod sa ako sa lawak. Ako, si Iksong Baxter, nagpaawit og Only Believe, ingon niya. Karon, ginaingon ni Iksong Branham na ining gabhiuna nga mugawas ko no kami sa building. Miingon, pero muana lang ko din ha sa may luyo og mulingkod, ingon niya. Nagaandam na kuno sila nga ibutyag siya karong gabhiuna dinhi sa entablado, ingon pa niya. Nakita ko na baya siya sa daghan ng malisod nga mga pagpakigubat ug nakita ko mismo ang Dios nga mipuli kaniya. Miingon, mao nga ako, muadto lang ako sa luyo para mulingkod. Misaka ako, miingon ko, baguhay ko lang nabasa ang usa ka hamubong artikulo dinhi, nga ang ingon, igabotyag kuno ko karong gabhiuna dinhi sa entablado. Miingon ko, gusto ko nga ang mga representante sa FBI muduol nga rikaron, ug ibotyag ako dinhi sa entablado. Miingon ko, nagatindog ako dinhi sa pagpanalipod sa ebanghelyo. Mo nga gusto kong muduol na kamo, o ibutyag ako. Naghulat ako, ingon ko. Tingalig wala pa sila dinhi. Nasayod yun ko kung asa ako. Dipakita naman niya kanako dito sa akong lawak, sa wala pa ako mihawa. Kung unsa ang mahitabo, nakita nyo? Pugmingon ko, ingon ko. Siguro mulat lang sa ako o diyotay. Mahimo ba kitang muawit o usa ka himno? O adunay misaka o miawit o usa ka sulo? Ingon ko, Mr. Representante sa FBI, anya ka na ba sa sulod? O sa gawas, nagahulat na ako nga mabutyag. Mahimo mo bang muduol nga ri? Wala gihapoy miduol. Sige na hinuon ko o gunahuna kung nasa kakadto na pahimutang. Gisulti naman ka nako sa Ginoo kung unsa kadto. Duha kadto ka nag-backslide na nga mga magwawali. Huwag ako, nagatanaw ra ako. Nakita ko ang usa ka itong nga landong nga nagapaibabaw sa may suok. Kabalo na dayon ko kung asa kadto na pahimutang. Mitanaw ko dito. Huwag may paitaas kadto. Huwag may paitaas pa. Paingon balkunahi nga ingon ni ini. Usa kadto ka lalaki nga nagasulob o bughaw nga Amerikana. Ang usa po nagasulob o gabuhon. Miingon ko, Mga higala, wala may FBI. Unsa ba'y kahilambigitan sa FBI sa pagwalis sa Biblia? Iwan ko, siguradong wala gayud. Sila'y dili duha ka representante sa FBI nga maoy mubutyag kanako. Undili aniya ang pagbutyag. Ana sila mismo nagalingkod dinha sa may itaas. Silang duha nga mga magwawali dinha mismo. Ug minaog sila, iwan ko, ayaw mo kanaog nga nakaingon ni Ana. Ug duha ni atong dagkong mga taga-Texas ang musaka na unta dito ug dakpon sila, iwan ko, ayaw mga isuon. Dili man kinibutan nga iya sa unod ug dugo. Pabilin lang mo sa paglingkod. Ang Dios na ang bahala ni ana. Ingon ko, aron mga isuon, tanaw mo, samtang anak mo dinha sa itaas, tanaw din hindapit. Ingon ko, kung miingon mo nga ako mao si Simon nga sa lamang kiro, ilalom sa pagpamalbal, nga ginalamat ko ang mga tao. Ingon ko, kung ako man si Simon nga sa lamang kiro, kung ingon ana, kamo ang tao sa Dios, aron kanaog mo nga rin sa entablado. Kung ako man gani si Simon nga sa lamang kiro, nan pagapatyon ako sa Dios. Pero kung ako'y propita sa Dios, nan kanaog mo nga rin, huwag kamo ang pagapatyon sa Dios. Karon tan-aon ta, kung kinsa ang husto, o kinsa ang sayop. Karon kanaog na mo nga rin, muawit kita o sa kahimno. Nang gawa sila ni atong building, wala na namo sila makiti sukad ni Addo. Kita nyo? Ingon ko, umari ka mo, kung ako man si Simon nga sa lamang kiro, nan ipapatay nyo ako sa Dios. O kung propita ako sa Dios, nan pagapatyon ka mo sa Dios, inigdool ninyo din hinini intablado. Kung tinood ako atubangan sa Dios, nan pagatugutan sa Dios nga mamatay ka mo sa ibabaw nining intablado. Nasayod naman sila. Mao kanay tinood. Nasayod yun sila. Nakabalita mampun sila gikan sa ubang mga lugar. Tinood. Busa ayaw mo pagduha-duha. Nga ang Dios gyud, Dios sa gihapon hangtod karon. Nagatubag siya. Bueno, kadtong balbal sa indoor, gitawag niya ang espiritu ni Samuel. Ug nakigistorya si Saul kang Samuel. Karon, mahimong maghunahuna kamo kung giunsa ka pagkahitabo ni ana. Pero dili na kana mamahitabo sa karong panahon. Dili na sir, tungod kay ang dugo sa mga turo ug mga kanding nagahulat na lang man alang sa panahon sa katumanan. Pag namatay ang usa ka tawo kaniadto nga mga adlaw, mga magwawali, suportahe ko ninyo kung sa unahuna ninyong husto kini. Pag namatay ang usa ka tawo, namatay siya ilalom sa dugo sa mananap nga pangbayad sa sala. Ug ang iyang kalag mo paingon sa paraiso. Ug dito magpabilin siya hangtod ni anang, hangtod na sa adlaw sa katubsanan. Ug atuara dito ang iyang kalag. I-drawing ko para kaninyo ang usa ka diyotang paghulagway dinhi. Pila ba dinhi ang nakabasa sa akong artikulo o sa artikulo nga ilang gisulat mahitungod ka nako dinhi sa Reader's Digest, mga Oktobre, Nobyembre nga edisyon. Okay, namatikdan ba ninyo kung unsa kadto? Namatikdan ba ninyo mga duha o tulo ka semana sa wala pa kadto? Ang kining ilado kayo nga espiritista dinhi nga nasulayan na sa dugay nga panahon. Siya si Miss Piper. Aduna ba dinhi ang nakabasa na ni anang artikulo bahin kay Miss Piper diya sa Reader's Digest? Dili ba katingalahan kung unsa nga ang maong duha ka espiritu? Unsa pa ba kataas ang akong oras? Gamay na lang, milagpas na gani ako og 20 minutos. Mga kinahanglan na gyud kong magdali. Kabalo ko, nga aduna pabaya kamoy, matikdi. Pasinsahe sa ako ninyo sa makadiot. Kabalo naman mo, adunay mini, aduna yung usa ka tinuod. Ug usa ka mini sa tanang butang. Ngani kung hatagan ko kamo, ug usa ka dolyar, ug moingon ko, tinuod ba kini nga dolyar? Ug kun tan-aon nyo kini, kinahanglan nga susama gayud kini sa usa ka tinuod nga dolyar. Kay kun dili, nandili nyo kini tuuhan. Husto ba kana? Busa kinahanglan kining mamahimong usa ka maayo gayud nga pagkasundog. Ug mao nga miingon si Hesus nga ang maong duha ka espiritu sa kaulahiang mga adlaw halos magkapareho na gayud hangtod nga malimbungan niini ang mismong mga pinili kun mahimo pa relihiyoso nga mga tawo karon hinumdumi nyo karon wala mang joy bisan unsa ni anang mga mapo mambugnaw og formal sa panggawas aduna lang sila'y dagway sa pagka-Dios nun. Nakita nyo apan kining maong duha ka espiritu ang tinuod nga mga espiritu halos magkapareho na gayod hangtod nga malimbungan niini ang mismong mga pinili. Ug daw sa unsa nga dungan silang nagapamuhat sa kaulahi ang mga adlaw. Gisulti ba ni Hesus kana? Gisulti gyud niya. Karon matikdin niyo mga higala, magdrawing sa ako para kaninyo. Ug usa ka diyotang paghulagway. Buot ko nga motanaw kamo dinhi sa makadiyot. Ug ihatag niyo kanako ang inyong bugos nga pagtagad. Tungod kay hatagan ko kamo ug usa ka sambingay. Ug aron masabtan ninyo kini. Karon diha sa Reader's Digest, dunay na isulat din ha, nga ato ako dito. Nagkaaduna kami og 27 kagatos nga mga taong na naghulat para maiampo, nga nanagtindog dito. Basahan ninyo ang maong artikulo. Mugduna'y usa ka tawo nga miabot nga gikan pa sa Canada. Mugduna siya ay batang lalaki nga gidala na dito sa Mayo ug sa John Hopkins tungod sa usa ka grabe nga sakit sa utok nga naghinungdan nga mikulo na ang gamay niyang mga kamot nga mamaingon niini ug mikulo na pod ang mga bitiis niini. Ug miingon sila, wala na gayo usa ka operasyon o unsa man nga mahimo pa. Busa gidala niya ang bata pabalik sa Canada, ingon siya, dili pa ako pildi. Pag aduna na kamo og pang Nobyembre nga edisyon sa Reader's Digest, may uluhan ka na nga ang milagro para kan Danny Morton. Og dayon gikaingon din ha nga miingon ang maong tao, dili pa ako pildi. Tungod kay do naman ko nailhan nga usa ka mananambal pinaagi pagtuo nga ginganlag William Branham nga maoy hinungdan nga ang akong duha ka higala nga bungol og amang nakasulti og nakadungog na. Ug mitawag sila sa pagpaninguha nga mahibaluan kung asa ako dapit sa Amerika, ug atoa man ako ngadto sa Costa Mesa, California. Ug kanang usa ka artikulo, pagmabasa nyo kana, pangandam na lang mo sa paghilak tungod nga mahugno gayod ang inyong kasing-kasing ni ana. Kun daw sa unsa nga miagi siya lata sa mabagang mga niebe ug tananang uban pa nga dala kadtong bata, miingon siya, mag-amping ka Danny, miingon, karon dili pa kita pildi. Ug ang luoing batang lalaki, dili na gani makapahiyom halos. Nagantos jud siya ug ayo. Ingon pa, dili pa kita pildi. Mga muyo kita sa Dios. Muadto kita sa propita sa Dios. Ug hangyoon nato siya. Ug niadtong tungura, miagi sila latas sa mga niebe. Ug sa katapusan, nakadangat jud sila didto. Ug kauban man unta nila ang maong inahan. Pero tungod wala man sila igong kwarta para muadto nga sakay sa eroplano, busa ila na lang gipabalik ang inahan. Ug kinahanglan lang muadto ang batang lalaki ug ang amahan nga sakay sa usa ra ka bus ug mibiyahe sila gikan pa sa Winnipeg, Canada. Paingon sa Costa Mesa, California ug nakadangat sila dito nga wala gyoy unsa man ug nanugilon ang amahan nga kinahanglan pagyud kuno niyang ilisan ug mga lampin sa luing batang lalaki nga mga 7-8 anyos na ang pangidaron nga wala gyoy mahimo sa kaugalingon niini ug kung unsa nga siya dili pud kuno siya makahigayon para mukaon unsa man ug ingon pa nga basta lang kuno ang iyang batang lalaki, madungog siya nga magsulti. Ug sa paagi pa lang mutan-aw ang mga mata sa bata, hinsayra na niya nga siya'y gapaningkamot yun nga mupahiyom, kabalo na mo. Ug nasayod niya siya, ginasultihan pod kuno niya ang bata sa nakalinglaing mga talanawon nga iyang nakita sa Amerika. Ug sa dihang nakadangat na sila dito sa California, ilang giingnan ang nagatabang sa mga biyahidor kung unsay iyang giadto dito para makita. Mingon ang katabang, mianhimo para makita ang usa kabalaan nga unsa? Ug usa gayod kada kong pangutana. Siyempre, mahunahuna nyo mismo kung unsay gikasulti sa Amerika mahitungod niini. Nakita nyo? Kita nyo? Ingon niya naman gud kita ang mga Amerikano. Kita nyo? Utukan kayo kita. Nasayod kita sa tanan-tanan. Kabalo na mo. Ug dili na kinahanglan niya sultihan pa kita o unsaman. Nasulat na nato ang tanan. Kita nyo? Ug niya itong tungura ingon, usa kabalaan niya unsa? Dayo ni biyahe yud mugikan pa sa Winnipeg, Canada. Tinoo nakahunahuna gyud ang maong mga tao nga makaluluoy gyud sila. Bisan pa man, ang maong mantalaan doon na nagiandam nga usa kasakinan o gipahatod siya dito. Ug ingon siya, sa dihang nakadangat kuno sila sa linya, kundiin kadto gipahigayon. Miingon niya, doon na kuno'y 27 kagatos nga mga tao ang nanaghulat para maiampo. Apan miingon, sa dihang nakita nila kadtong nakimpang na o looy tanawon nga batang lalaki, o kadtong makaluluing amahan nga nakasulob og kalo o gisigisi na niyang Amerikana. Ang ingon, nga nagpadaplin kuno ang tanan o gipauna siya. Pero sa pag-abot na niya sa entablado, supak man gud sa patakaran ang magbayloanay og prayer card, ang usa ka tawo kinahanglan mo tambong gud sa panagtigom o mukuha og iha mismong card. Kung masakpan man mo diha sa linya nga gibaylo mo ang imong prayer card ngadto sa uban, nan maimbalado ang maong prayer card. Kita nyo? Tungod kinahanglan nyo mismong mutambong para mapaminawan sab ang mga pagtudlo og kung unsaon nga makadawat niini, ikaw gud mismo. Dili pwedeng ikaw ang mukuha niini para sa uban. Kinahanglan yung mutambong para kamo mismo ang mukuha niini. Aron sa makadungog kamo, may usa ka bantugang tao ang miingon. Kung, bueno, dili man kaayo ko nagatuo sa ingon niining butang. Apan, siguro kung ayuhon niya ako, ako'y, makita nyo, og bueno, maghinungdan man gud kana og kaguliyang sa entablado. Busa kinahanglan nilang dili na iapil ang ingon ni ana sa dili pa kana moabot didto. Ug sa dihang miduol na ang batang lalaki o ang amahan miduol na sa entablado nga nauna pa sa mga tawo, gipangayo ni Billy sa iya ang iyang prayer card. Pero wala man siya bisan usa, mao nga giingnan, "Buino pasensya na sir." Ingon, "Kinahanglan pa gyud nimong maghulat." Ingon siya, "Sige." Mingon, "Maghulat ko." Mingon, "Hulaton ko na lang ang akong turno sama sa uban." Kung ingon ana, ingon pa, Wala man gud ko kabalo nga kinahanglan pa di ay ko mukuha niini. Ug samtang nagpakigistorya ko sa usa ka tawo, nahitabo pod nga nadungog ko kadto. Nakita ko ang mga mahan nga mihawa na ug ingon ko, unsa may problema? Ingon si Billy, wala siya prayer card. Ug adunay miingon kanako, pabalika siya. Busa ingon ko, pabalika siya dinhi. Ug miduol ang amahan ug nagadagayday na ang mga luha diha sa iyang mga nawong. Ug kinahanglan nang mahimungutan ug siya bisaka siya. Ug ania ang gisulti sa Reader's Digest. Kita nyo, wala na ako nangutana. Kundili, diretso na kong mitanaw mismo sa naong sa bata. Gisulti mismo kung taga-asa ang bata. Ngagikan na kadto sa Mayos Clinic, ug tanana. Mahitungod sa kung unsay problema ni adto. Kung unsa na kadto kagrabe, ug tanana. Ug busa, nagsugod ng mihilak ang maong amahan. Ug inahinay na unta siyang mihawa. Ug ang ingon, nga samtang panaog na siya sa entablado. Ug mibiyo siya, ingon niya. Tinood ka na, sir, ingon siya. Apan mabuhi pa ba ang akong anak? Ingon ko, dili ko makasulti ni ana. Ingon ko, kadali lang. Nakita ko ang usa ka pananawon nga mitungha. Ingon ko, mahal mong dili na nimo gustong tuuhan kini. Tungod kay pareho namang nagsulti ang Mayos ug Hopkins nga dili na pwedeng buhaton ang pag-opera sa utok. Apan sultihan ta ka kung unsa imong buhaton. Ikaw, ugma, padayon ka lang uban ni ining bata. Sulod sa sunod nga tulo ka adlaw. Doon na kay matagbo diha sa dalan nga usa ka babae nga itom ang buhok ug mangutana kanimo ang maong babae kung unsay problema ni ining nga bata. Ug dayon sultihan kaniya mahitungod sa usa ka taga-Banwa nga doktor dinhi nga makahimo ni ana nga operasyon. Ug dili na nimo gustong tuuhan kana tungod nga gibalibaran naman kini sa Mayos ug miingon imposible na nga maoperahan pa. Apan mao lang kana ang bugtong kahigayunan sa imong anak pinagi sa gahom sa Dios, sa kaluoy sa Dios ug sa maong operasyon. Karon, kung nagatuo ka kanako nga iyang propeta, nanbuhata ang sumala sa akong giingon. Samara nga nagbutang ka og higira kang Isikias, og ingon ni ana. Hayon siya, mibiyo siya og miingon, salamat, dayon milakaw na. Duha ka adlaw o sobra pa ang milabay, og aniya siya sa dalan usa ni ana ka adlaw. Og dunay usa ka babay ang miduol, miingon, unsa may problema sa imong anak? Miingon, aduna kiniog og sakit sa utok. Og padayon siya nga nakigistorya nga ingon ni ana. Og buino sila. Naunahuna manggod nila nga grabe nagayod kadto kabalo na mo. Ug ingon siya nga sulod sa pipila kuno ka minuto adunay nahitabo. Miingon ang babae, sir, duna ko kay ila nga makahimo ni ana nga operasyon. Miingon siya, gining ania, misurrender naman ni ana ang Mayo Brothers. Ug miingon nga dili na kana kuno maoperahan pa. Miingon, pero may usa ka tawo dinhi nga nagampo para niini nga ginganlag isom Branham. Miingon, nagampo na siya para sa bata. Miingon pa siya, kadali lang. Itom ang buhok, nagasulob ug abuhon nga kupo. Miingon, mo na kini siya. Miingon, asa man ka na nga doktor? Og gisulti niya kaniya, gidala niya ang bata dito og gibuhat sa doktor ang maong operasyon og naayo na ang bata. Karon, namantala ka na diha sa Reader's Digest, nakita nyo, og gitawagan ako sa Mayo Brothers para sa usa ka pakighinabi mahitungod ni adto. Miingon, Reverend Branham, unsa may imong gibuhat sa bata? Ingon ko, wala. Wala ko gani gihikap kadto. Kundili igo ko lang gisulti kung unsay gisulti sa Dios kanako nga igasulti sab ni adto. Gituman kadto sa maong tawo. Karon, ang katawanan nga butang mahitungod ni ini mga duha ka semana pagkahuman ni adto o duha ka semana sa wala pa kadto o kahatulo. Ya sa Reader's Digest, siguro na una lang og usa ka bulan nga gimantala ang artikulo bahin kay Miss Piper. Bueno, usa siya katinuod nga balbal o usa ka espiritista. Karon, ingon nga adunay usa ka tinuod ug aduna sab gyoy magsundog-sundog. Ilado na nila kana nga babae sukad pa ni atong 1897. Sobra usa ka gatos anyos na ang iyang pangidaron karon dito sa New York. Pareho bungol na maingon sa usa ka poste. Ang Reader's Digest ang nagmantala sa unahuna ko na mantala kini mga duha ka bulan o usa ka bulan adiser ang sa akoa. Ug mabasa ninyo kini sa unang tinglagas nga edisyon. Nagdala niini si Mr. Baxter nga tumiyagi adlaw. Kung nahuna-huna ko lang unta kini, siguro ako nang ipadala kaniya o kung nasayod lang unta ako nga hisgutan ko di ay kini na nakong nakadala unta ako niini. Makakuha man ko niini para kaninyo. Ug aduna kini mga 12 o 14 kapanid. O salamang siya ka ordinaryo nga asawa. Ug nahiadto kuno siya sa usa ka pananawon o sa niadto ka adlaw samtang anaa sa pagantos. Ug misugod na siya niadto nga nakigsulti sa mga patay. Ug gidala na nila kana nga babae sa tibuok kalibutan sa bisan asa. Gidala nila siya sa England. Ginailisan pagani kuno ang iyang mga sinina sa makadaghang higayon ug tan-awon kung masayok ba og mga ingon-anang butang. Ug nakadangat dito og adunay usa ka tawong nagpakaron ingnon ug nagsulob og maskara sa naong usa ka Grigo ug nagpakaron ingnon aron nga murag yod siya og usa ka taga Inglaterra ug isulti niya sa maong lalaki ang tanan mahitungod ni adto ug siya Gusto ko nun iyang tawgon ang usa sa iyang mga kauban niya patay na. Karon, ang bugtong butang nga iyang sa tibuok kalibutan ug aniya ang gisulti sa Reader's Digest din ha. Ngani, dinhi pipila pa lang kagabi ang milabay o pipila na kabulan ang milabay. Nabutyag ang usa sa ingon ni anang mga butang. May usa ka lalaki kuno nga mihalok sa murag multo na nga kamot sa iyang inahan ug pagkasunod adlaw na pamatudan sa korte sa kapulisan nga ang gihalukan niya usa lang diay kapanakton nga pangputos sa kiso. Pagkadaghan gayong mga tao ang nagaawat-awat sa usa ka espiritista. Ngani sila kining mga magbabasa nga ana dinha sa daplin sa dalan nga dili man gyud unta mga espiritista sa sugod pa lang. Sila walay lain kun dili mga mini nga manunundog. Apan aduna gyud usa ka tinuod nga espiritista. Ug kita nga mga taong relihiyoso, aduna man sab og daghang mga manunundog kanato. Karon, magpabilin lang nga hilom sa makadiot. Karon matik dinyo, si Miss Pepper usa siya ka tinuod nga espiritista. Ug ngani miingon ang magasin, aniya ang usa ka butang nga mahimong sigurado nga pag namatay ang usa ka tawo, dili siya patay. Kun dili, nagapuyo lang siya sa kun asa man, tungod kay mahimo man tawgon sa niana nga babaye ang ilang espiritu ug nagapakisulti pa sa maong tawo. Karon unsa may ginabuhat niya igsoong Branham? Nagatuo kadiay niana, "O sir, mao man ang ginaingon sa Biblia, mao kanay hinungdan nga nagatuo ako ni ana. Pero ang maong babaye, iya gyud sa yawa. Tungod ang espiritismo, pamaagi man sa yawa. Aron matikdi, aron bantayin nyo ang maong duha. Ugon nakita lang unta ninyo ang mga sulat nga gipadala kanako, pagkahuman, nga ang akong artikulo gimantala human sa iyaha. Dili ba kahibulungan, kasa dili pa ang katapusan sa panahon, gisulti sa Dios kining mga butanga. Ug ang Reader's Digest naman tala man, sa matag pinulungan ilalom sa langit. Kita nyo, matikdi, dili ba kahibulungan nga nagsunod lang ang pagmantala kanila? Bueno, aniya na ang mga sulat nga nangabot. Dunay miingon, igsoong Branham, nagapamatuod lang kana na ikaw walay lain kundili usa ka espiritista. Miingon, nagapamatuod ka na, tanawa dinhi. Gisultihan mo kadto nga babae, kundiin niya makaplagan, tanawa. Kini nga babae, ngayon ko, kadali lang, aduna ako'y usa ka opisyal nga sulat, pasaylo ako, aron ipadala sa mga tao, ngayon ko, pagkagamay ragyod sa nahibuluan ninyong mga magwawali, ngayon ko, imbes nga ang inyong lawas ang bautismuhan, ang inyong mga utok mandiay ang kinahanglan bautismuhan, tinuod ka na, wala ka mo nagahunong sa paghunahuna og mga butang, pero wala ka mo naninguha sa paghunahuna niini. Ngayon ni Ana usab ang ilang gibuhat sa kaniadto nga mga adlaw, nakita nila si Jesus, nasayod sila, nga mahimo niyang insayra niya ang mga tinago sa ilang kasing-kasing, insayra niya ang sama ni Ana kung unsa ang ilang mga ginabuhat kaniadto. Ug miingon sila, siya mao ang pangulo sa mga yawa, siya ay Belzebub, ang pinakamanggitan manghimalad sa kalibutan. Pero wala gyud sila mihunong aron pamalandungan unta kadto, nga makita ang anak sa Dios dai kadto. Hinoon, dili man gyud sila ingon kay espirituhanon aron maila kadto. Mao kana, sa ilang pagbasa gilagpasan ra nila ang maong butang. Tinuod man, nagipaabot na nga musulod si Jesus sa Jerusalem, nga nakasakay sa usa ka mula o guban pa. Apan ang ikaduhang pag-abot man ang ilang ginahulat. Ug maura gihapon sa karong panahon, nagatanaw sila ibabawra sa tinuod nga butang. Aleluya, tinuod ka na. Kabalo ko nga ania ang Dios nining hapuna. Ug kabalo ko nga nagamit ko na og ayo ang inyong panahon. Apan kinahanglan gyud ninyong makita kini higala. Kung dili ko na kamo makita pag-usab, kinahanglan ninyong mahibaluan kung unsa ang mga demonyo. Kinahanglan ninyong mahibaluan kung unsa ang kamatuoran ug ang sayop. Ug halos magkapareho na gayud kini. Mao nga kinahanglan ninyong ihimulag ang maong butang. Karon hinumdumi nyo, dili biya kini mahimong maana din ha. Usa ka butang nga ana din hini ining dapita sama sa mga Farisyo. Usa ka butang nga ana din ha ni anang dapita. Kun dili ana kini mismo sa pultahan, tapad mismo niini. Matikdi kini. Karon kung nakuha ko man, atong ipananglitan ang maong duha kamatang. Kumukuha ako og muhatag kaninyo og dolyar, pero usa di ay kini kamini nga dolyar ang gihatag ko kaninyo. Mugamit sa kita og sambingay aron masabtan nyo kini. Ang unang butang nga imong buhaton, kung usa ikaw kautokan nga tao, kumukuha ka og usa ka dolyar og tan-awon ka na. Ang unang butang, imo ka nang hilamon og tan-awon kung gama ka na sa unsa. Gusto ba? Tan-awon nimo kung sa unsa gyud ka na gigama. Tan-awon pod nimo ang bili ni ana. Ang usa ka tinuod nga dolyar, dili man hinimo ra sa papel. May bahay ni ini nga papel og aduna po'y sida. Nakita nyo? Og ang unang butang, kinahanglan gyud nimong tan-awon ang bili ni ana. Mao kana ang unang ilhanan. Ug karon, dalhon nato ang espiritista dinhi niini nga bahin. Ug dalhon pod ang Ginoo dinhi niini nga bahin nga may kahilimbigitan kanato. Karon tan-awa, ang unang butang nga kinahanglan ninyong himatikdan, ang tanan, tan-awan ninyo ang artikulo. Sulod sa sobra 50 na katuig ang iyang pagpanghimalad o pagtawag sa mga espiritu sa mga patay. Wala gyud ni usa ka higayon nga iyang nahisgutan ang Dios, si Kristo, ang balaanong pagpangayo, kagawasan, paghukom o unsa man. Wala gyud unsa man gawa sa pagsadya-sadya o kabuangan. Apan dinhi niini nga bahin, kanunay gayod nga Dios, paghukom, pag-abot ni Hesus, balaanong pagpangayo, gahom sa Dios o kagawasan. Tan-awan nyo ang bili niini. Wala baya kamoy makita nga mga manghihimalad o mga balbal nga nagawali sa ebanghelyo, pero unsa may nagakahitabo sa mga tao? May, matikdin nyo. Huwag ang tinuod nga butang nga buhaton, kung gusto nimong masairan kung kinibay usa ka tinuod nga dolyar o dili, kung ang itsura niini susama gayod niini, nan kuha ang mga numero niini o ipadala kinibalik nyanto sa gamanan o kwarta, o kung aduna may mga numero dito nga mutukma niini, nan adunay usa ka pilak nga dolyar nga nagahulat para niini. Gusto ba? Bueno, kung ingon ana, igsuon, susiha ang ginabuhat sa maong babay o ikumpara ka na sa Biblia. Huwag inyong mahibaluan nga ang balbal ka na sa indoor. Huwag susihan ninyo kung unsa ang ania dinhi. Huwag inyong mahibaluan nga anaakin dinhi sa basahon sa gamanan. Si Jesus Kristo mo sa gihapon kay gahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Walay pagduha-duha, morag yod sa iyang buhat. Dili siya nagabinuang o nagatinunto sa mga tao. Kinialang gayod sa usaka kaayuhan, aron tabangan ang tao, aron maagak sila ngadto sa Dios. Amen. Wala ako nag-aamin sa akong kagalingon, tungod ang amin nagakahulugan man o hinautunta, o ako'y nagatuo ako niini, nasayod ako, na kinimao ang kamatuuran. Karon matikdi, ania ka mo, karon sa gilayon ha, tungod kay dili ko gusto nga langanon pa kamo. Ania, maghulagway ta o gamayang paghulagway dinhi, o sa kagamayang paghulagway sa panghunahuna. Ania o sa kasapa dinhi mismo, paingon mismo sa niini nga direksyon, nagapaingon ang kinabuhi. Karon tanawa, o sa kini kaagianan, ihatag nyo kanako ang inyong bugos nga pagdagat karon aron dili nyo masayloan kini. Paingon mismo sa ingon niini. Karon sa niining gamay ang agianan dinhi, nagapuyo ang mga tao, kamo ug ako. Karon dinha atong tan-awon kung unsa kana. Usa kana kapundok sa kabuangan og tananang uban pa. Apan usahay, makakita kamo og kahayag, makakita pod kamo og kangitngit og mga dalan, nga may mga paghudyaka og kung unsa na lang, nga pagsadya-sadya. Ingon nga ginakontrolar sa mga yawa ang mga tao. Oo, maayo ang ilang pagpangbisti, may, ug hataas gayod ang ineskwilahan, hinasasan nga mga eskular, apan yawa di ay sa gihapon. Pero aduna po'y na tao na pag-usab nga ana din ha. Karon, ining mga tao sa niini nga agianan, na impluensahan sa duha ka managlahi nga bahin. Karon, sa niini nga bahin paingon niini nga direksyon, aduna'y Trinidad. Ug sa niini nga bahin paingon niini nga direksyon, aduna po'y Trinidad. Bueno, pag karon ang unang dapit, paniini nga bahin, mao ang makalag sa mga dili matarong. Pag namatay ang usa ka dili matarong, mupaingon siya sa usa ka dapit o maghulat na sa paghukom. Ngani mi adto man si Hesus ug nagwali ni adtong mga kalag nga atua didto sa bilangguan. Ang sunod maoy sa mga demonyo. Ang sunod na pod maoy sa yawa nga anaa sa impierno. Sa itaas, ang una. Bueno, sila di ay nga mga ana din ha, mao ang mga kalag, mga espiritu sa patay na, nga mga tao nga wala na naghinulsol. Nagahulat sila alang sa paghukom, tungod ang bugtong butang nga ilang nahibaluan, mga kabuang raman, o kung unsa nga ilang ginapangbuhat. Karon, dinhi sa itaas, kini ang mga Kristuhanon nga naimpluwensahan gikan sa kahitasan. Sambingay ra kini, dinhi sa itaas, ania ang usa pa ka espiritu, ang Espiritu Santo, ang Espiritu sa usa ka lalaki, nga si Jesus Kristo, ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang naga-impluwensa sa iyang iglesia, sa niining mortal nga dapit. Ang yawa pod, pinaagi niini nga mga espiritu, gina-impluwensahan niya ang tao. Karon tan-awa, ang sunod mo'y mga manulunda, ang sunod mo'y sa Dios. Karon ang matag mortal dinhi, na-impluwensahan sa usa sa niini nga mga kalibutan. Nasabtan niyo ba ang buot kong ipasabot? Karon ang gibuhat sa maong babae, misulod siya ni ana nga dapit. Huwag nagapakisulti siya niya itong giyawaan ng mga tao nga sa sinugdan, mao ang mga espiritu sa nahulog ng mga anghel, nga wala na naghinulsol sa sinugdan kaniya ito, huwag nagtugot ra nga makontrolar ang ilang mga kinabuhi ni ana, huwag nagahulat sila alang sa paghukom. Huwag kining mga ania dinhi na impluwensahan sila o na tao na pag-usap pinagi sa espiritu sa Dios, huwag ang yawa, aduna siya ay mga propita, huwag ang Dios, aduna po'y iyaha. Nasabtan nyo ba ang buot kong ipasabot? Tungod sa impluensya, ugmao ka na. Punong sa mo, aron ihimulag ka na si Jesus kanitong aniya pa siya sa yuta. Bueno karong panahuna, dili na ang maong babae makahimo sa pagsulod ni anak nga dapit o ipahigawas ang usa ka matarong nga tawo gikan ni anak nga dapit. Dili na niya mahimo ka na. Tungod kay ang mga matarong, wala naman din ha sa kung asa sila kaniadto sa paraiso. Wala na sir. Diwala naman ang paraiso sa dihang diwala kini sa dugo ni Jesus. Tanaw mo din he, may. Kung hunahunaon ko gayod kundaw sa unsa nga si Jesus, sa dihang siya namatay, miadto siya og nagwalay sa mga kalag nga atuwa sa bilangguan. Namatay siya, nga usa ka makasasala, bisan walay nailhan ni usa ka sala, apan tungod ang atong sala anaaman kaniya. Ug ang Dios tungod sa iyang mga sala, gipadala siya ngadto sa impyerno. Ang Biblia miingon, siya miadto og nagwali sa mga kalag didto. Ginaingon sa pipila ka mga tawo, Isom Branham, wala ako makasabot ni ini. Miingon, nabanhaw si Jesus sa ikatulo ka adlaw, namatay siya Bernes sa hapon og nabanhaw pagkadomingo sa buntag. Aba, namatay di siya sulod sa usalang kaadlaw. Ingon siya, sulod niya na nga panahon, tungod aduna man siya usa ka kasulatan sa Biblia, ang iyang mabarugan. Kay si David, ang usa ka tawo nga nag-backslide kaniadto, apan siya naluwas. Ug ingon niya usa ka propeta nga naa ilalom sa inspirasyon sa Dios. Miingon, dili ko pagabiyaan ang iyang kalag didto sa Siyol. Nimutugot ako nga ang akong balaan makakita og pagkadunot. Ug nasayod jud siya nga sa tulo ka adlaw og gabii kadtong lawasa musugod na sa pagkadunot. Ug gisulti naman sa Dios ngadto sa propeta, dili siya makakita og pagkadunot. Haleluya! Gituohan niya ang pulong sa Dios. Gibuntog niya si Satanas sa matag higayon. Pinaagi niini. Gibuntog niya ang kamatayon. Pinaagi sa pulong sa Dios. Haleluya! Gibuntog yun niya ang kamatayon. Ug sa dihang gipatay na nila siya, ug namatay siya. Ingon nga usa ka makasasala, tungod niya ang akong mga sala ug inyong mga sala, anaman kaniya. Ug mikanaog siya didto. Makita ko siya nga nanuktok niya itong pultahan didto. Ug migula kadtong nangalaglag nga mga kalag ug miingon, "Bueno, si kinsa ka ba?" Ingon siya, "Ngano man nga wala kamo kaniadto nagpatalinghog kang inok? Ngano man nga wala kamo nagapatalinghog sa uban pa niadtong mga propeta nga nanagwali? Pero hinukman naman sila. Ako mao ang anak sa Dios nga sa makausa na buhi. Ako'y giula na ang akong dugo. Mo nga mianhi ako aron sultihan kamo nga akong gituman ang unsamang gisulti sa mga propeta nga pagabuhaton ko. Gilabyan mismo ang mga demonyo ug mipaingon mismo sa impyerno nga gikuha ang mga susi sa kamatayon ug impyerno gikan sa yawa. Gisabit dayon ang mga niini diha sa iyang kilid ug mibalik pa itaas. Haleluya! Pabanag-banag na niadto sa iyo sa buntag. Haleluya! Magdrawing ta og usa ka gamay hulagway dinhi. Sayo niadto sa buntag. Adunay usa na usab ka grupo nga atoa didto sa paraiso. Pero wala na sila dinha karon. Karon kamong mga bantugan nga mga higalang Katoliko nga nagatuo sa pagpangaliya sa mga santo kung nagapakigsulti kamo sa usa ka santo sa inyong iglesia. Kana nga tao usaman ka makasasala, anaa siya sa impyerno o nagahulat na didto alang sa paghukom kaniya. Hukom usa gyud siya kabalaan nang sa ananaunta sa himaya sa Dios. O dili na mahimong mubalik pa, mao kanay tinuod, mapamatuddan ko kana, ang dugo sa mga turo dili man makatangtang sa sala, kundili ang dugo lang ni Jesus ang maoy nagawagtang sa mga sala. Makita ko si Jesus nga misaka dito, kundiin ang paraiso, atwa dito ang tigula nga si Abraham, Isaac o Jacob, kung sila nga atwa dito si Samuel o tananang uban pa kanila dito, madungog ko siya nga nagatuktok sa pultahan. Amen! O gusto ko gayod kini, nagakahimo ako mismong, medyo mibati o pagdihog karon. Makita ko siya nga nagalantaw dito. Madungog ko siya nga nagaingon, "Kinsa ba ang ana din ha? Kinsa ba kining ana din ha?" Ingon siya, "Ako, si Abraham kining nagasulti. Kinsa ba kini?" "Ako mao ang binhi ni Abraham." "Amen." Makita ko si Abraham nga miduol sa pultahan o giablihan ang pultahan. Ingon siya, "Ako mao ang binhi ni Abraham." Niingon si Daniel, "Tanawan nyo dito. Moman ka ng bato nga akong nakita nga natapyas gikan sa bukid." Madungog ko usab si Ezekiel nga nagaingon, "Mahugyod ka na siya, nakita ko na siya, sama sa abog ilalom sa iyang mga tiil, ang mga panganod nga nagalihok, sa dihang ang mga laki nga karnero, gipalakpak ang ilang mga kamot, ang mga dahon o silang tanan na nagsinggit, o makita ko mismo ang nakalinglaing uban pa dito sa paraiso, nga nagahulat ka niya." Madungog ko siya nga nagaingon, "O marika mo, pabanagbalag na dito sa Jerusalem, kinahanglan na natong mugawas dinhi, musaka na kita, tungod kay misalig man kamo sa dugo sa mga turo o mga kanding, nga nagahulat alang sa panahon sa akong dugo. Apan ang akong dugo giula naman dito sa Kalbaryo. Ako mao ang nagpakatawo nga anak sa Dios. Mao nga ang tanang utang tungod sa sala na bayra na. Ania na kita nga pagawas na. Haleluya! Himaya sa Dios!" Makita ko si Abraham nga gigunitan si Sarah sa may bukton, o ganiya sila, nga nagagawas na mismo sa Mateo 27. Sa dihang may gawas siya, madungog ko sila nga nanghunong kadali dito dapit sa Jerusalem, o mahibaluan mo na lang. Makita ko sila ni Caiaphas nga nagatindog dito sa dalan, nga nagaingon. Ingon sila kanako nga nabanhaw kuno ka ng tawhana, o ikinsaman ka ng lalaki nga nagapadulong dito, kanang batanong lalaki o kanang batanong babae. Dili na gayod mga tigulang, si Abraham kadto o si Sarah, o nangawala sila, may tanaw sila, adunay nagatanaw kanato. Mahimo na magod nilang mawala sa malang ni Adtong milusot si Jesus sa bumbong. Mog hapon kadto nga matang sa lawas. Aleluya! Tinuod, aniya ang tanang mga propita o silang uban pa, nga nagalakaw-lakaw nagatanaw palibot sa syudad. Og ipangunahan sila ni Jesus pagkayab sa itaas, o dito ibabaw sa mga bituon, bulan, mga kawanangan, o gidala ang panon sa mga bihag o nanghatag o mga gasa sa mga tao. Nagalingkod karon si Jesus sa tuo sa Amahan, misaka dito, o milingkod. Hangtod niya ang tanan niyang mga kaaway mahimong tumbanan sa iyang mga tiil. O karon minahal kong higalang Kristuhanon, ang mga demonyo nagapamuhat mismo sa bisan asa, o ang Espiritu sa Dios nagapamuhat sab mismo sa pikas bahin, aron batukan ka na sa tanang panahon. Aleluya! Mao ka na! Ngani ang mga mantalaan o mga magasin o tananang uban pa, nagapamahayag man niini, nagabantay po sila niini, pero dili sila makakita kung unsa kini, unsa man kini. Kinimao ang paghulagway ng daan mahitungod sa dakong pagpakigsangka nga hapit ng mahitabo, tali sa Dios o sa Yawa, mao nga dapigigyod ninyo ang Dios, o magmatarong sa inyong kasing-kasing. Amen! Dili palang dugay, ato ako dito sa Toledo, Ohio, nga nagapahigayon og usa ka panagtigom. Magatapos nako, nasabtan nyo ba ang botong ipasabot mahitungod sa mga demonyo? Nagapamuhat yun sila. Ngani sila mga relihiyoso man kaayo. Ingon ka relihiyoso gayod. O nagasimba po sila matag Domingo. Ginabalik-balik ang credo sa mga apostolis. O ginaawit ang doxology. O may, sila ingon ka relihiyoso gayod. Ang sombran hambot mo bang ipasabot niya tinood yun ka na? Ingon niya na baya nga matang sa Espiritu ang nagpalangsang kang Jesus Kristo sa krus? Umingon si Jesus, ang inyong amahan mao ang Yawa. Karon ang uban kanila miingon, o ang Rusya man ang Antikristo. Dili gayod, ang Rusya dili mao ang Antikristo. Tungod ang Antikristo mamahimo man, nga relihiyoso kaayo, nga malimbungan ni ini ang mismong mga pinili kung mahimo pa. Hinumdominyo, ginakuha sa Dios ang iyang tao, apan dili ang iyang Espiritu. Ginakuha pod sa Yawa ang iyang tao, pero dili ang iyang Espiritu. Karon ingon ni ana sila, bahala na kamo, katungdanan ko lang nga isulti ang kamatuoran. Mga demonyo, nga nagapamuhat mismo, kagahapon, disgutan ko sila diha sa pisikal nga kahintangan. Karon, ang ginapakita ko kaninyo, maong sa espirituhanon nga kahintangan, kundin ana sila sa pangrelihiyon nga kahintangan. Ana sila din ha, nga ginatawag o kanser, o ginatawag nila, nga ingon ini, ingon ana, o guban pa. Apan gipamatuddan ko kaninyo, pinagi sa Biblia, nga mga yawa ka na sila. Karon din he, sa karon, aniya nausab sila diha sa pangrelihiyon nga kahintangan, nga ingon ka relihiyoso o Dios nun kaayo. Kung sugdan mo sa pagunahuna isuon, si Cain, ingon nga ang mismong sinugdanan ni ini, usaman siya ka-relihiyoso kayo nga tao. Si Isa usapod ka-relihiyoso kayo nga tao. Si Judas usab, usa ka-relihiyoso gayod nga tao. Mao nga relihiyon gyud kini, dili kini ang kalibutan, kundili ana kini mismo sulod sa atong pundok. Bantayin nyo kanang demonolohiya. Siguro pagkahuman ni ini, sa laing higayon, basin mas makahisgot pa ako ni ini og Diyotay. Nahapna namang good kaayo kita. Ayon nyo hukme ang sikinsaman, higugma ang tanang tao. Kung dili nyo mahimo nga muhugugma sa tibuok nyong kasing-kasing, kung yun ana, wala pagyod si Kristo diha kaninyo. Dito sa Toledo, Ohio, ngayon ako sa usa ka gamayng restaurant. Doon ako'y usa ka lugar nga ginakanaan ako, usa ka gamayng lugar sa Dunkard. Gamayng nindot nga lugar, mga buotan po kaayo sila dito. Pero niya itong hapuna, nagsira sa sila para mutambong og Sunday school. Og tungod nagsiraman lagi sila, mao nga kinahanglan ko pang mutabok sa kalsada ngadto sa usa ka gamayng kalibutanon nga lugar. Umisulod ko didto og kabalo ko nga illegal ang pagsugal didto sa Ohio. Ug atoa ditoy usa ka pulis sa estado nga nagaagbay sa usa ka babaye. Ang iyang kamot ana-ana sa may dughan sa babaye nga nagadula og slot machine nga ang balaod sa atong mga estado og sa nasod. Wala na gayod makaluluoy, pero nagasali jud ako kang Kristo ang malig-on nga bato nga ako nagabarog. Ang tanang ubang mga dapit balas na lang nga nagakaunlod, wala na'y nahabilin pa. Tinuod ka na. Milingi ako dito, ug dunay usa ka matahom nga batanong babae. Siguro ala pa lamang sa iyang pagkadalaga, 19-18 o 19 anyos ang panuigon. Ug ang ilang ginabuhat dito, ngadto mga batanong lalaki nga nakapalibot sa lamisa, mangil-adyod, milingkod ko dito. Ug bueno, nakurat ako. Tungod nga sa ginalingkuran ko mismo, dunay usa ka babaye nga miduol. Miingon, gusto ba nimong mulingkod? Miingon ko, salamat. Gusto ko og pamahaw. Ugmay nagalingkod sa usa ka lingkuranan dito ug usa ka tigulang na nga babaye nga sama ka tigulang sa akong inahan. 55-58 anyos ang panuigon. Nagasulob siya ni atong mubo ug malaway nga biste nga ilang ginasulob. Ginaingon nila nga presko kuno kadto. Ang ginaingon sa siyensya, mga buang-buang kamo, dili gayod. Gusto lang man ninyong ipasundayag ang inyong kaugalingon nga hubo. Makauulaw ka na. Kaulawan gayod. Pero ang usa ka ligdong nga gining, dili man magsulob ni ana. Ang usa ka babaye mosulob siguro, apan ang usa ka ligdong nga babaye dili gayod. Ug dayon, niadtong tungura sila at tuwa siya nga nagalingkod didto. Ang luoy niyang lawas nang yat-yat na, naka-lipstick siya niadtong usa ka matang sa manicure, nga murag orchid. O kun unsa man ang tawag niyo ni ana, diha sa iyang mga ngabil. Ug mubo kayo ang alot nga sama sa usa ka lalaki nga pinatuskig. Diin ginaingon sa Biblia nga kaulawan gayod, ug ang usa ka babaye nga ang usa ka lalaki. Ngani ginapamahayag sa Biblia nga kung putlan sa asawa ang iyang buhok, nan ang bana adunay katungod nga biyaan ug bulagan ang maong babaye. Tungod kay dili man siya matinud-anon kaniya, mao nga kinahanglan natong muanhi ug iwali ang Biblia dinhi usa sa niining mga adlaw. Gikaingon, kung putlan niya ang iyang buhok, nan ginapakaulawan niya ang iyang bana. Kung makaulaw man gani siya, nan angayod siyang biyaan. Hinoon dili ka pwedeng makigminyo sa uban, apan mahimo nimong bulagan siya. Phew! Grabe, mabugat ka na, mabati ko man, apan maugayod ka na ang kamatuoran. O kaniyad to ginatuman yod nato ka na sa dihang anapa kita sa mga kahintangan sa Espiritu Santo, apan gipaubos naman nato ang sukaranan. Ginaingon kaniyad to sa usa katigulang nga isuong lalaki, ginapaubos na nato ang sukaranan. Ginapaubos na nato ang sukaranan. Nagapakikumpromiso na kita sa sala. Ginapaubos na nato ang sukaranan. Mao nga nakagawas ang karnero, apan yon sa man pagkasulod sa mga kanding. Gipaubos na ninyo ang sukaranan. Mao kanay problema. Ginapaubos na ninyo ang sukaranan. Mao nga ang kalibutan o ang iglesia nagkasagol na, sama lang sa mga taga-Moab o uban pa, o si Balaam, o kung unsa nga nakigminyo siya kanila, eksaktong ingon ni ana sa gihapon sa karong panahon. O ang iglesia bugos gayod niya nahugawa na, o ang pentikustal nga kapanahonan na mao ang kapanahonan sa iglesia. Nagkadagaan na, o gisuka na gikan sa baba sa Dios, o gikan sa maong tibuok nga pundok, pagatagon sa Dios ang iyang mga nahabilin, o dalhon siya pauli. Eksakto gayod niya na. Eksakto, pinagi sa pagkabanhaw. Ug atuwa siya nga nagalingkod didto nga naka-make up ang tibuok niya ngaong. Ug nalukop kadto nga ingon ni ana. Ug aduna pud siya ni atong itom nga butang nga ana ibabaw sa iyang mga mata. Ug ginapaningot man siya, mao nga nagakalanay kadto. Ug ang makaluluoy nga babaye, ingalig aduna na siya mga kaapo-apuhan. Ug nagalingkod siya didto, kauban ang duha ka tigulang na pud nga mga lalaki. Ug ang usa ni adto, dunay usa ka dakong panyo nga nakapalibot sa iyang liog. Ug hunyo kadto, nga atuwa didto. Umitindog siya, umidyo miinom og limnong makahubog. Umiinom kadtong babaye usab ug nagalingilingi siya. Nahuna-huna ko, O Dios, Dios, nganong dili na lang man nimo papason ang maong butang gikan sa mapa? Nganong dili man nimo buhaton ang ako bang bata nga si Sharon, ang akong gamayng anak, ang akong batang babaye nga si Sarah, ug akong batang babaye nga si Rebecca? Kinahanglan bang magdako sa ingon niini nga henerasyon aron mo atubang sa ingon ni anang butang? Nahuna-huna ko, tan-awa dinhi sa nini mga parke ug mga ingon anang butang. Ug kung unsay nagakahitabo, nahuna-huna ko, O Dios, kung nalipay ko nga gikuha mo si Sharon, kung mauman kadto ang imong kabubuton. Pero ang akong batang babaye nga si Rebecca ug akong batang babaye nga si Sarah, kinahanglan bang magdako ilalom sa ingon ni ana nga butang? Nga ginatawag kadto sa mga tawo nagaawit pa sa choir ug tanana. Ug sa huna-huna ko, dili ba makauulaw ka na? Sa huna-huna ko, Dios, yun sa ba nga magwanta pa sa imong balaang pagkamatarong kini nga ang imong matarong nga kasuko, murabag mo buto na din haog, ug pabuton mo na kini nga lugar. Ug nadungog ko ang manulunda sa Ginoo nga miingon, padaplin usa, milakaw ko dito dapit, ug sa diyang nahumana siya sa ako, nabati ko nga daw sa lahi na ako nga tao. Para sa unsa ba nga ginahukman mo siya? Ingon ko, tan-awa ka na kung unsa siya. Ug aniya ang iyang, dayon nakakita ako og usa ka pananawon. Nakita ko ang usa ka kalibutan nga sama niini nga lingin, usa pa ka kalibutan apan kining kalibutan na dinhi adunay balangaw sa palibot niini. Ug kana mao ang dugo ni Kristo nga nagapanalipod sa kapungot sa Dios. Dili sa niya mahimong tan-awon kadto, kay basin iyang naglagon Hinoon ang maong butang diha-diha mismo. Tungod kay siya miingon man, sa adlaw nga kamu mukaon niini, kana nga adlaw kamu mamatay, busa buhaton jud niya kana. Dayon nahunahunaan ko ang ingon niini. Nakita ko ang akong kaugalingon bisan pa kung wala ko nagbuhat ni ana, kapan usa gihapon ako ka makasasala bisan pa man. Ug dayon ang dugo ni Hesus Kristo ang nahimong murag pangsagang para kanato. Kita nyo, nga sa dihang makasala ako, ginabunggo siya sa akong mga sala, ug ginatayog ang iyang bililhon nga ulo, ug makita ko ang mga luha niya ug dugo nga nagaragayday. Pasayloa siya Amahan, wala siya nahibalo sa kung unsay iyang ginabuhat, ug kun makabuhat ako og ubang butang, ug iguon na pod kini. Pasayloa siya Amahan, kung dili siya ang giigo niini, nan siguradong nalaglag na unta ako, ug kung wala ko pa gidawat ang iyang grasya, nan sa adlaw nga ang akong kalag mupanaw, nga lagpas pa ni ana, nan hinukman na ako, gisalikway na ako, wala na gyoy nahibilin pa, kundili ang paghukom. Hinukman na unta ako, miingon ang Dios, sa adlaw nga kamo mukaon niini, kanang adlaw kamo mamatay, diya nahukman na kamo, kinimao ang likuranan sa paghukom karong hapuna, dipindi sa inyong pagtagad kang Kristo. Ug dayon nahuna-huna ako, oo, husto ka na, ug nakita ko usan niya na kaadlaw, na mikamang ako paingon kaniya, nakita ko ang akong daan nga libro na napahimutang dito, nga ako usa ka makasasala, dito na hisulat ang tanan-tanan, nakita ko nga ang akong mga sala, ang mao'y nagpahinungdan ni adto, ug ingon ko, Ginoo, mahimo mo ba akong mapasaylo? Gibutang ang iyang kamot sa iyang kilid, nikuha og yutang dugo, gisulat kadto sa may ibabaw, ug ang ingon, gipasaylo na, gilabay dayon ngadto sa dagat sa pagkalimot, aron di na kadto madumduman pa, nawala na kadto hangtod sa kakturan, ingon siya, gipasaylo ko ikaw, apan siya imong ginahukman, kadto ang nagpausab sa akong hunahuna, ingon ko, Ginoo, maluoy ka. Human nga migawas ako ni adto, midula ko dito og milingkod. Ingon ko, kumusta ka ma'am? Ingon siya, oh, hello. Og ingon ko, kung pasinsyahan ko nimo, ingon ko, ako si Reverend Branham, usa ka ministro. Ingon siya, oh, pasinsya na Reverend Branham. Ingon ko, babae, isultihan ko siya sa maong istorya. Ingon ko, nagatindog ako kaganina din ha, og ginahukman ta ka, og nagahuna-huna. Pagka malaway nga butang, siguro aduna kay mga anak. Ingon siya, oo na ah. Ingon ko, unsa may nagpahinungdan nga mipaingon ka sa sayop. Gisugdan niya pagbutyag ang usa ka istorya nga makapahugno sa kasing-kasing ni kinsaman. Ingon ko, ako, gipangutana ko ang Dios, kung anon dili naman lang niya papason ang ingon ni ana. Ania ka nga kauban ka ng duha kahubog nga lalaki, ug hubog pod ka mismo. Og ingon ko, sa umaabot niya adlaw, kana nga dugo, mao ang nagapugong sa kapungot sa Dios pahilayo kanimo, mamatay man ka usa sa nining mga adlaw. Og dayon, ikaw, aduna kay gawas nun niya kagulingong kabubuton karon, nga mahimo kang mubalibad o mudawat. Ingon ko, apan umaabot ang adlaw, nga imong kalag mulagpas dito, kundin wala na'y kaluoy nga nahibilin. O kung mamatay man ka nga anaapa diha sa imong mga sala, nan hinukman ka na, ug mupaingon ka sa imperno. Kabalo ba mo kung unsa? Ato nga babae, niluhod niya itong lingkuranan dito sa restaurant. Nagkaaduna kami og panagtigom sa pagampo, nga wala pa ninyo sukad-sukad na dungog sa tibok niyong kinabuhi. Umiduol siya kang Kristo. Unsa man kadto, ayon niyo sila hukmi. Sulti hinuon sila sa maayong balita. Tungod ipangyawaan man sila, mga mortal lang nga ani-ani ini nga kahimtangan. Naimpluwensahan sila gikan dinhi, pero ang atong impluwensya nagagikan sa kahitasan. Mga nga tanaw na to kung sabay mahimo natong buhaton pinagi sa atong mga talento aron makabig ang uban paingon kang Kristo. Langit no namong Amahan, ginapasalamatan ikaw tungod sa imo kaayo ug kaluoy. Pasayloa ako Ginoo, tingalig ang mga tawo na langan ko sila pag-ayo. Apan ingon nga pagtapos sa niining panghapon nga mga panagtigom sama niini, gitinguha kong sultian sila bahin sa mga demonyo ug nagutad-gutad ko kini og ayo diha sa usara. Sa usara kapag wali, apan tingali makuha ra nila kini dinhi og didto. Kung masabtan kung unsa gyoy buot kong ipasabot, nasayod ka sa mga katuyuan sa akong kasing-kasing, mahitungod sa pagpahayag niini. Hinaot nga managpanguli ang mga tao gikan dinhi karong hapuna, ug nga bantayan unta sa mga kalalakinan, ug mga kababaynan ang ilang mataglihok, ug magkinabuhi nga malipayon ug gawas nun. Hinaot nga masayra nila, nga giluwas sila sa Dios. Ug hinaot nga mutanaw sila nganha kaniya, ug hikalintan na ang bahin sa tanang mga ismo, ug mga ingon-anang butang, nga anaa sa palibot nila. Og magkinabuhi nga malinawon, og maligdong, og may kahadlok sa Dios. Og dayon, Dios, sa diha nga gusto mo silang gamiton alang sa unsa mang butang, mahimo mo nga direktang makisulti kanila og ipadala sila sa kon asa mo man gusto nga moadto sila, o kon unsa man ang gusto mong ipabuhat kanila. Hinaot nga magmapainobsanon ang mga tao og makaplagan si Kristo diha sa ilang kasing-kasing. Pasayloa kami Ginoo sa among mga kakulangon, ang matag-usa ka namo. Kung nasayod kami nga si Satanas nagalibot-libot sama sa usa ka liyon nga nangangulob, sa bisan asa nga ginatukob ang unsaman nga iyang matukob nga nagasulob og pangreliyon nga mga kupo. O Dios, kining makaluluoy mga anak tan-awa sila sa bisan asa. Ingon nga sila'y abli og dayag sa mga tao o ginaampo ko kanimo Dios nga magmaluluyon ka kanila og luwasa ang tanang nahisalaag og ayuha ang mga may sakit. O Dios, naamgo namo nga kining mga yawa nga balatian nga nagaabot sa imong mga anak nga aduna ikaw ug usa ka pangbayad nga atoa ra didto aron maoy mo atiman ni ana ug sa tanang mga yawa nga magpahinungdan kanila nga makasala aduna sab ikaw ug pangbayad sa sala nga napahimutang didto nga maoy mo atiman ni ini ug ginaampo ko nga itugot mo unta kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Nahuna-huna ko kung aduna ba kahay